Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 31 minut. Vreme je za posljednji petkovski jutarnji program u novembru, ako smem malo da se našalim. 29. novembar, još 2 dana i ulazimo polako u posljednji mjesec u godini. Ovog petka, 29. novembra 2019. godine, imamo dosta baš zanimljivih tema za vas o kojima ćemo razgovarati, pa ću vam ih samo kratko nabrojati. Jedna je dilema nuklearna energija za ili protiv. U Beogradu je nedavno boravila jedna naša stručnjakinja koja predaje u Americi i koja je jedna od retkih osoba, bar ovde na našem podneblju, koja se zalaže za korišćenje nuklearne energije, održala je jedno predavanje, ali još i više protivnika ove ideje, pa ćemo čuti njihova mišljenja tamo negde malo pre 9 u našem jutarnjem programu. Čućemo i kako će izgledati budžet Beograda za 2020. godinu, o kojem će se raspravljati u Skupštini glavnog grada, a vas ću pitati, s obzirom da je danas još jedan od onih uvezenih dana i datuma, Crni petak, dan kada se svi trgovinski lanci i brojne druge prodavnice takmiče prosto ko će više da nas zaspe oglasima o popustima. Da li vi uopšte padate na te stvari, da li planirate možda neku kupovinu za danas? Pričat ćemo o humanitarnom bazaru na Beogradskom sajmu koji se održava u nedelju 1. decembra, humanitarnog je karaktera, dakle, i prikuplja se pomoć za sve starije građane Srbije. Čućemo zbog čega je tako posebna keramička figurina koju su u Narodnom muzeju nazvali Crvenokosa boginja, osim toga što je stara više od 7.500 godina. Od danas pa do narednog petka biće izložena u Narodnom muzeju. Kao i svakog petka, imamo i kviz za vas u kojem možete dobiti proizvode Prizme vrednosti 20.000 dinara bruto. To je tamo negde između 8:30 i 9:00. Tako da mislim da je to dovoljno razloga da ostanete uz jutarnji program Radio Beograda.
Vatra ljubavi, što zapali smo je mi. Sve je veći plan, sve je veći sjaj, sve je bliže dan, kada reći ćemo da gori vatra. Ja zavolim ludo slijepo. Dođi sad, dođi sad, dođi sad. Reci da, reci da. Gori vatra, sad u nama. Gori ljubav, puna plama. Ovdje pored nas vatra ljubavi, što zapali smo je mi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. na 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 gori vatra sad u nama gori ljubav u nam plava da li to san ili je stvar tako lijepo ili te drag ja zavoljem ludo slijepo dođi sad dođi sad dođi sad reci da
šesti sati i 36 minuta. Ovo jutro u Srbiji nije tako hladno kao nekoliko prethodnih. Temperature više jednocifrene i imamo i dve dvocifrene. Najtoplije je u Loznici gde je 11 stepeni, a u Beogradu je 10. Zatim Dimitrovgrad, Niš, Ćuprija, Kruševac, Kragujevac, Smederevska Palanka i Banatski Karlovac imaju temperaturu od 9 stepeni, a 8 je trenutno u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Velikom Gradištu, Kraljevu i Kuršumliji. 7 stepeni izmereno je u Požegi i Sremskoj Mitrovici, 6 je trenutno u Subotici, kao i u Negotinu, 5 je na Crnom Vrhu, 4 na Zlatiboru i u Sjenici. A da čujemo od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, kakva je prognoza vremena za danas?
Na području Srbije u petak promenljivo oblačno i dalje relativno toplo, mestimično s kišom, a ponajte i kratkotrajnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Na visokim planinama očekuje se kratkotrajan sneg. Duvaće slabi umeren zapadni i jugozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 12 do 16 stepeni. I na području Beograda promenljivo oblačno, povremena kiša se uglavnom očekuje ujutro i pre podne, a posle podne biće uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Duvaće zapadni i jugozapadni vetar, a maksimalna temperatura 14 stepeni. U toku noći očekuje se novo naoblačenje s kišom.
Konačno, ove jeseni imamo i malo padavina. Doduše, to znači da moramo biti oprezniji za volanom. Kakva je situacija na putevima u Srbiji, da li još negde ima radova i na što sve treba obratiti pažnju, reći će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Posljednji dani novembra donose prave jesenje uslove vožnje, a u više planinske predele i zimske zbog snega koji je tokom noći padao na Kopaoniku. U jutarnjim i večernjim satima vidljivost dodatno otežava magla, sumaglica i niska oblačnost. Povremeno slaba kiša, pored mokrih kolovoza i dužeg zaustavnog puta, popunjava sva oštećenja i udubljenja na kolovozu, ali utiče i na pojavu odrona, što dodatno može otežavati vožnju. Vozačima savjetujemo punu odgovornost za volanom, vožnju bez nervoze i sa više strpljenja, jer se po ovakvom vremenu broj saobraćajnih nezgoda povećava, ali su u ovakvim uslovima i kvarovi na vozilu češći, što direktno stvara zastoje i produžava vreme putovanja. Sada radovi na putnoj mreži prema informacijama iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na autoputu, Ljig-Obrenovac saobraćaj u dužini od 200 metara preusmeren na suprotnu levu traku kojom se odvija brzinom od 10 km na čas, što može stvoriti kolonu vozila i usporeno odvijanje saobraćaja. U toku su radovi na sanaciji klizišta duboko na Obrenovačkom putu, a u cilju rasterećenja Obrenovačkog puta i petlje Obrenovac preporučujemo i brsku magistralu do petlje Lajkovac, gde se možete uključiti na novi autoput Miloš Veliki. Završeni su radovi na proširenju naplatne rampe Preljina. Saobraćaj se na ovom delu autoputa odvija normalno. Radova ima i na obilaznici oko Beograda, i to na više deonica između Surčina i Ostružničke petlje. Saobraćaj će danas od 13 časova biti obustavljen na magistralnom putu koji povezuje petlju Vrbas sa mestom Srvran zbog radova na izradi nosećeg betonskog, a zatim i asfaltnih slojeva kolovoza. Do 15. aprila 2020. godine, do kada su predviđeni ovi radovi, vozači će koristiti regionalni puteve koji petlju Sirig i petlju Feketić povezuju sa Srbobranom. Na autoputu Beograd-Novi Sad zatvorena je naplatna stanica Inđija u smeru ka Novom Sadu, dok je u pravcu Beograda ova naplatna rampa otvorena. Zbog radova na asfaltiranju regionalnog puta Beranovac-Goč, saobraćaj će u vremenu od 10 do 13 časova biti obustavljen i preusmeren preko Vrnjačke banje i mesta Gokčanice. U toku je asfaltiranje deonice magistralnog puta Knežević i Bela zemlja Užice, zbog čega se u vremenu od 8 do 15 časova saobraćaj potpuno obustavlja i preusmerava na paralelni put koji vodi preko naseljenog mesta Mačkat. Posle 15 časova saobraćaj se odvija normalno, kao i za vreme vikenda kada se radovi ne obavljaju. Na naplatnim rampama, prema informacijama Puteva Srbije, nema zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema informacijama Uprave granične policije, prolazi se bez dužeg čekanja, dok se na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom na ulazu u ove zemlje čeka višesatno.
Otkad nisi kraj mene, nikom ne verujem ja. Svejedno mi je da li je kiša ili sunce da li sja. Vreme kao da je stalo, otkad smo pepeo i dim. A trebalo je tako malo, zato ne mirim se s tim i gorim da znam zašto nisi moj. U glavi svako malo okreće poznati broj. Pepeo i dim. A trebalo je tako malo, zato ne vidim se s tim i kažem halo, halo. Da li ti je stalo barem malo do mene još? Ne prekida.
San. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica, kilogram 549,99. Sok Pepsi, duopak, 2x2 litra, 149,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Digitalna PGP RTS izdanja Narodne muzike. Jelena Gugleta, prezime. Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno. Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Neklepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Tvoje kuda?
Šumarice i fabrika zastava, Erdoglijski potok, gimnazija i sletovi sa štafetom u čast 25. maja. Kragujevac u sećanju na vreme kad smo bili mladi, nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Tvoje kuda?
Trinaest je minuta do 7 sati. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Vreme je da prelistamo jutarnju štampu i vidimo o čemu to sve pišu domaći internet portali. Počinjemo uobičajeno od sajta Radio Televizije Srbije, rts.rs, a kao dve glavne informacije istaknute su one sportske. Jedna pod naslovom Partizan ispustio Evropu u Hagu. Fudbaleri Partizana odigrali su 2-2 sa AZ Alkmarom i tako izgubili sve šanse da prezime u Evropi, kako se to kaže. I to posle neverovatne utakmice koje su vodili sa 2-0 sve do 88. minuta, a onda za 4 minuta primili 2 gola. Drugi sportski naslov je Zvezda srušila Valensiju, Brown brži od sirene. I Zvezda je za malo prokockala veliku prednost, u jednom trenutku u trećoj četvrtini imala je i 10 poena razlike, ali se u finiš ušlo sa izjednačenim rezultatom i svega nekoliko sekundi pred kraj, bukvalno u posljednjim trenucima meča, Lorenzo Brown je postigao trojku i doneo Zvezdi pobedu od 76-73. Još je jedan vrlo zanimljiv naslov na našem sajtu. Prosidba koja je prekršila skupštinsku proceduru. Svet je naime juče obišao jedan događaj iz italijanskog parlamenta koji nije bio po propisima, ali se zbog toga niko nije ljutio. Naime, jedan poslanik, Flavio Di Muro, zaprosio je u sred rada parlamenta svoju koleginicu iz stranke. Ona je rekla da, a potom je usledio i aplauz svih poslanika u skupštini. E, a sad i malo ozbiljnije teme. Prelazimo na naslovne stranice novina i čitamo o čemu sve one pišu. Dosta se razlikuju teme o kojima pišu novine. Politika na naslovnoj strani po najveću površinu posvećuje tekstu pod naslovom Aleksandar Vučić na nišanu. Da li ciljanje u predsjednika države u kojoj je jedan premijer već ubijen spada pod profesionalnu ili krivičnu odgovornost? Ceo slučaj naslovne strane Nina mora se posmatrati kroz politički trenutak u kojem se dešava, piše današnja politika. Ispod ovog teksta naslov tužilaštvo ispituje da li je Krušik prodavao oružje ispod cene. Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je informacije od Vojno-bezbednostne agencije i Bezbednostne informativne agencije u vezi sa poslovanjem Krušika sa privatnim trgovcima oružjem, rečeno je za politiku u tom tužilaštvu. Treći tekst na naslovnoj strani glasi, to jest naslov teksta glasi, Mića Jovanović prodao Megatrend Nemcima, seli se u Francusku. Povod je, kako vam kaže, medijski linč, a film emitovan na jednoj televiziji je vrhunac napada, kaže dojučerašnji vlasnik najpoznatijeg privatnog univerziteta u zemlji. Ne baš na naslovnoj strani, ali na petoj strani novosti, tekst o sličnoj temi, Ministarstvo prosvete oduzelo dozvolu za rad visokoškolskoj ustanovi, zatvoren Evropski univerzitet, naslov je teksta, bez akreditacije rade od 2016. godine. U tekstu saznajemo da je univerzitet, čiji je vlasnik i rektor profesor dr. Milija Zečević, prestao da postoji. Kad smo već kod novosti, na naslovnoj strani ovog lista četiri glavna naslova. Jedan kaže Partizanovo samoubistvo, već smo o tome pričali. Drugi naslov, rigoroznije mere za blokiranje desne trake, snimak piše kaznu za stajanje. Zatim Matija Bećković govori za novosti na svoj 80. rođendan, nije na prodaju, treba ispisati preko prokletija. I najveća površina naslovne strane posvećena je tekstu pozadina izveštaja iz SAD, Pentagon udara na neutralni put Srbije. Pritisci sa različitih strana govore o ispravnosti naše politike, kaže predsjednik Srbije. Blic donosi tri teme na naslovnoj strani. Najveća površina posvećena je tekstu kako su šefovi našeg podzemlja dolazili do putovnica, Hrvatska godinama daje pasoše kriminalcima iz Srbije. Hapšenjem više od 20 ljudi u Hrvatskoj razbijena je grupa koja je davala lažne putne isprave gotovo svim najtraženijim kriminalnim beguncima iz naše zemlje. Drugi naslov privlači također pažnju. Razilaženje među demokratama, DS napustilo dvoje bitnih funkcionera, članovi predsjedništva Jovana Majstorović i Velibor Pavlović, otišli iz stranke sa još nekoliko članova. Blic na svom sajtu donosi izjavu ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića, koji je podsjetio da trudnice i porodilje pozivam na broj 0800 300 307 i izborom opcije 2 mogu da prijave poslodavce ako oni krše njihova prava. Ministar je poručio da niko neće biti privilegovan, već maksimalno kažnjen. On kaže da je od 22. jula do 27. novembra ove godine zabeleženo ukupno 208 poziva i ticali su se 55 zaposlenih trudnica, odnosno 84 žene, koje su se nalazile na porodiljskom odsustvu. Politika na svom sajtu piše od 2014. blizu 4.500 pacijenata lečeno u inostranstvu. To je izjavio ministar zdravlja Zoran Lončar. On je također rekao da je 178 pacijenata preko budžetskog fonda otišlo na lečenje, dok je preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje otišlo 4.148 pacijenata. Novosti pišu na svom sajtu o jednoj privrednoj temi. Udeo od 99,38% u JAT tehnici kupila je kompanija Avia Prime iz Praga. 25. oktobra Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za prodaju udela u kapitalu JAT tehnike, kompanije za održavanje i opravku vazduhoplova. Rok za podnošenje zahteva bio je 6. novembar i do tog roka podnete su dve prijave, jedan od Avia Prime iz Praga, a drugi je podnela kompanija SR Technics iz Klotena u Švajcarskoj. Evo, saznajemo da je JAT tehnika pripala kupcu iz Praga. A kako piše Blic na svom sajtu, u Briselu je otvoren muzej posvećen istoriji Evrope, a u njemu Srbija ima posebno mesto. Kuća evropske istorije je jedan potpuno novi muzej koji se fokusira na istoriju Evrope i pokušava da dočara bujne istorijske procese, ali i mitove i činjenice o starom kontinentu kroz interaktivne izložbe i multimedijalne prikaze. Deo iz Srbije je jedan od, kako se navodi u tekstu, najzanimljivijih, a jedan od eksponata koji najviše privlače pažnju jeste i Sretenjski ustav, prvi srpski ustav koji je donet 1835. godine i smatra se jednim od prvih demokratskih ustava u Evropi. Pored njega to je prvi srpski rečnik, čiji je autor Vuk Stefanović Karadžić, ali tu su i brojni eksponati i dokumenti iz oslobodilačkih i balkanskih ratova. Vraćamo se štampanim izdanjima i prelistavamo Blitz, koji, kao i sve druge dnevne novine, internet sajtovi i dalje piše o posledicama zemljotresa u Albaniji pod naslovom "Najsmrtonosniji zemljotres u 2019. godini. Spasioci i dalje traže nestale. Ispod ruševina broj žrtava popeo se na 47. Vidjet ćemo da li će to biti i konačna brojka. Dok ministar odugovlači, princeza i ćerka rade šta hoće, glasi još jedan od naslova u Blicu. Ministar kulture Vladan Vukosavljević odugovlači posao povraćaja državne imovine i izbegava precizne odgovore o stanju skupocenih umetnina koje porodica Karađorđević pokušava da prisvoji. S druge strane, na dvoru je nervoza, a pali su i otkazi, prenosi Blic. A novosti donose još jedan tekst pod naslovom "Medicinari otkaze naplaćuju milionima". U kliničkom centru Srbije, to jest u klinički centar Srbije, po sudskoj presudi na posao vraćen 141 zaposleni otpušten pre 2014. godine. Radnici traže i nadoknadu za neisplaćene zarade. "Neće novac umjesto istine", naslov je teksta u kome se piše o javnom slušanju o zakonu o nestalim bebama. U Skupštini je bilo burnih emocija roditelja, prenose novosti. Još dva teksta izdvojio sam za ovo prelistavanje novina, odnosno internet sajtova. Jedan naslov glasi: "Trump u Afganistanu najavio nastavak pregovora s talibanima. Američki predsjednik boravio je u iznenadnoj poseti američkim vojnicima u Afganistanu i izjavio da su nastavljeni pregovori s talibanskim pobunjenicima koji su bili prekinuti u septembru." A na sajtu Radiotelevizije Srbije, rts.rs, naslov: "Tutankamon je možda sahranjen u tuđoj grobnici." Egiptolozi naime smatraju da postoji mogućnost da je čuveni dečak faraon sahranjen u grobnici koja mu prvobitno nije bila namenjena. Do tog zaključka stručnjaci iz Velike Britanije došli su analizirajući figure i predmete iz grobnice koji imaju ženske konture. Mnogi ukrasni predmeti bili su napravljeni izgleda za ženu faraona, a ne za čuvenog Tutankamona. Bliži se 7 sati, vreme je za najnovije vesti Radio Beograda. Posle vesti ja ću vam najaviti o čemu ćemo to govoriti u narednih sat vremena. Thank you.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nezaposlenost u Srbiji je prvi put od 1995. godine, od kada se koristi anketa o radnoj snazi, ispod 10%, istakao je predsednik Aleksandar Vučić u Kragujevcu, gde je otvorena fabrika kineske kompanije Yanfeng, koja će proizvoditi komponente za unutrašnjost automobila. To je njihov prvi pogon u centralnoj i jugoistočnoj Evropi i u naredne 4 godine zaposliće 800 radnika. Skupština Srbije usvojila je budžet za narednu godinu, kojim je predviđen deficit od 0,3% bruto domaćeg proizvoda. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je finansijski plan za narednu godinu prekretnica u srpskoj ekonomiji, da su završene mere fiskalne konsolidacije i da je planirano povećanje penzija i plata u javnom sektoru uz veća državna ulaganja. Premijerka Ana Brnabić najavila je na sednici Skupštine Srbije da će do kraja godine predložiti ukidanje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Srbija, kao nekada Jugoslavija, nastavlja politiku prijateljstva sa zemljama afričkog kontinenta, istakao je šef diplomatije Ivica Dačić. On je na otvaranju izložbe o kulturi lova u Muzeju afričke umetnosti zahvalio afričkim zemljama na podršci koju naša zemlja dobija po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Prvobitno planiranu naslovnu stranu nedeljnika NIN, na kojoj je puščana cev usmerena ka predsedniku Srbije, osudili su zvaničnici i deo stručne javnosti i NIN se na kioscima pojavio bez te fotografije. Ringer Axel Springer Srbije, izdavač NIN-a, saopštio je da je fotografija neprimerena, pogotovo u zemlji u kojoj je ubijen premijer. Predsednik Vučić je izjavio da je saglasan sa prvobitnom naslovnom stranom, jer, kako je rekao, reklamira odlično oružje, dokazuje da u Srbiji nema diktature i da su mediji slobodni. Premijer Ana Brnabić smatra da bi tužilaštvo trebalo da ispita kakvu je poruku nedeljnik želeo da pošalje i zbog čega. Novi zemljotres jačine 3,8 stepeni pogodio sinoć Albaniju. Epicentar zemljotresa, koji se dogodio u 21:37, bio 28 km severozapadno od Tirane. Prema pisanju lokalnih medija, nekoliko minuta kasnije, još jedan zemljotres jačine 3,3 stepena potresao je ovu zemlju. Posle razornog zemljotresa, koji je pogodio Albaniju 26. novembra, u kojem je poginulo 47, a povređeno više od 2000 ljudi, usledilo više stotina potresa usled smirivanja tla, uključujući najmanje 3, jača od 5 stepeni. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nenajavljeno je na Dan zahvalnosti posetio američke trupe u Afganistanu. Prva Trumpova poseta toj državi od kad je postao predsednik usledila je nedelju dana nakon razmene zatvorenika između Vašingtona i Kabula, a mogla bi to značiti i povratak mirovnim pregovorima. Severnokorejski lider Kim Jong-un nadgledao je uspešno testiranje supervelikog raketnog sistema sa višestrukim lansiranjem i izrazio veliko zadovoljstvo, preneli su severnokorejski mediji. Kako je objavila južnokorejska vojska, Severna Koreja juče je spalila 2 kratkodometna projektila u more nedaleko od istočne obale. Sport. Fudbaleri Partizana odigrali su u Hagu sa domaćim AZ Alkmarom nerešeno 2-2 i izgubili šanse za nastavak takmičenja u Evropi. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Valenciju sa 76-73 u utakmici 11. kola Evrolige. Zvezda u narednom kolu gostuje Olimpiji iz Milana 5. decembra. I vreme danas. Promenljivo oblačno, mestimično kiša, ponegde pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna do 16, u Beogradu 14 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 7 časova.
Tačno je 7 sati i 5 minuta. Obećao sam vam pre vesti da ću odmah nakon njih najaviti o čemu ćemo govoriti do 8 sati, pa evo to sada i činim. Dve glavne teme bit će nam budžet Beograda za 2020. godinu. Naša urednica Nataša Raketić juče razgovarala sa gradonačelnikom Zoranom Radojičićem, pa ćemo u malo detaljnijem intervju saznati detalje budžeta za glavni grad Srbije za narednu godinu. A u drugom delu ovog sata, negde od pola osam pa nadalje, u glavnoj ulozi bit ćete vi, a glavna tema danas jeste Crni petak i pitanje za vas da li koristite ove famozne popuste koje se najavljuju da možda nešto i pazarite, ili ste malo oprezniji i želite da ipak budete sigurni u to šta kupujete i po kojoj ceni. Mnogo je diskusija na ovu temu u posljednjih nekoliko dana, pa ćemo se i mi time pozabaviti u našem jutarnjem programu. Pred kraj ovog sata čućemo izveštaje sa sportskih terena, pre svega sa fudbalske utakmice AZ Alkmaar Partizan, odnosno košarkaške Crvena zvezda Valencija, ali za početak sata, kao što to obično i činimo, posle vesti u 7 slušamo našu redovnu rubriku Dobro jutro, deco, koja ovog jutra ima naslov Taman.
Srbija.
Pesme na dijalektu.
Tačnije, na južnomoravskoj varijanti prizrensko-timočkog dijalekta.
Precizno, na leskovačkom govoru.
Govor je muzika, a ljudsko grlo violina.
Taman.
Baba žali se na glavu. Deda ima muke sa državu. Tatka muči njegov vođa s mene, a majka se sekira za mene. Sestru muči socene razredna, tetka pati što ne je najvredna, koduljku se zapatio ljubav, čiča ludi što ne je poubav. Na komšiju prokusnula kuća, na drugog se stepila obuća. Svi okolo s nešto zakasali. Sam na mene ništa mi ne fali. Na toj vika jedna moja strinka. Najgolema toj ništa falinka. Najlošo je kad si rekneš aman i pomisliš da ti je sve taman.
Rečnik manje poznatih reči.
Tetka pati što ne je najvredna.
Najvredna.
Najvrednija.
Čiča ludi što ne je poubav.
Poubav.
Lepši.
Najgolema toj ništa falinka.
Najgolema.
Najveća.
Falinka.
Falinka.
Nedostatak mana. Pa to znamo.
Najlošo je kad si rekneš aman.
Najlošo.
Najgore.
Aman.
Aman.
Za Boga.
Tekst Dragan Radović.
Sa vama kroz Srbiju putovala Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Još ome me, noći ome me.
U centru Beograda dobu je kiša, počela je da pada, nije je bilo jutros oko 6, ali sada je tu, kao i u još nekim delovima Srbije, gde je uglavnom oblačno ili potpuno ili pretežno oblačno. Temperature do duše nisu toliko niske. Najtoplije u Loznici sa 12 stepeni, a u Beogradu i Kragujevcu je 10. 9 stepeni trenutno je u Vranju, Nišu, Smederevskoj Palanci i Valjevu, a najčešća temperatura ovog jutra je 8. Toliko je izmereno u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu, Ukuršumli, Kruševcu, Ćupriji, Leskovcu, Zaječaru i Dimitrovgradu. 7 stepeni je trenutno u Somboru, Kikindi, Požegi i Kraljevu. 6 stepeni je u Subotici i Negotinu, 5 je na Crnom Vrhu, 4 na Zlatiboru, a 3 u Sjenici, koja je nekako tradicionalno najhladnija. Poslednjeg radnog dana u novembru biće nekoliko stepeni hladnije nego prethodnih dana. Prevladavaće sunčano vreme sa povremenom oblačnošću. Večeras će ponovo biti moguća kiša koja tokom dana ne bi trebalo da pada, a najviše dnevne temperature biće oko 13-14 stepeni, samo u Nišu i okolini popeće se i do 16. A odbornici u Skupštini grada Beograda na današnjoj sednici razmatraće predlog budžeta za 2020. godinu. Planirana sredstva iznose 143 milijarde dinara, a novac je između ostalog izdvojen i za izgradnju 17 novih vrtića, kao i izgradnju kanalizacione mreže na levoj obali Dunava. To je za naš program izjavio gradonačelnik Zoran Radojičić, koji je budžet ocenio kao razvojni i naveo da je veći nego ovogodišnji, a u razgovoru sa Natašom Raketić istakao je i da je Beograd spreman da pruži pomoć Albaniji, koja je proteklih dana pogodila serija zemljotresa.
Počela bih ovaj razgovor informacijama iz Albanije, gde posle jakog zemljotresa u kome je stradalo 40, a povređeno više od 600 ljudi, tlo i dalje podrhtava, na hiljade ljudi je ostalo bez krova nad glavom, a vi ste se, prema informacijama koje imamo, čuli sa vašim kolegom, gradonačelnikom Tirane, i Beograd je spreman da pruži pomoć.
Da, to je stvarno jedna dramatična situacija i čovek nikada ne pomisli da može da se desi, stalno se ta neka pažnja u tom pravcu popusti. Čuo sam se sa gradonačelnikom Erion Velajevom, bilo je vrlo dirljiv razgovor, on je mi opisao kako je bio sa svojom porodicom u trenutku kad se to desilo i kako tih prvih sekundi, prvih minuta nije mogao da razmišlja kao gradonačelnik, s obzirom da je prvo gledao tu svoju porodicu kako da obezbedi da sve bude u redu, ali vrlo brzo posle toga je krenuo zajedno sa ostalim ljudima i u Tirani i u ostalim gradovima da spašavaju te ljude. Stigle su i naše ekipe iz Beograda, vrlo su zahvalni zbog toga. Ja sam rekao da i Beograd sve što može da pomogne sigurno će to uraditi, tako da je ostao dogovor da budemo u kontaktu i da se dalje dogovaramo. Ja sam izrazio žaljenje svih Beograđana za tako tragičan događaj koji se desio u Albaniji.
Važno je da smo tu jedni za druge, a sada da se osvrnemo i na najvažniji finansijski dokument koji će se naći sutra pred odbornicima Skupštine grada. Reč je o budžetu za 2020. godinu. Koliko iznosi ukupan budžet za narednu godinu?
Pre svega želim da naglasim da je budžet sledeće godine veći nego prethodne. Vrlo značajno je reći da u odnosu na 2013. godinu budžet je sada duplo veći. Svake godine smo ga povećavali i ove godine 143 milijarde ukupni budžet Beograda. Ukoliko ga podelimo na grad Beograda i na opštine, mogu reći da je za grad Beograd 128,5 milijardi dinara ide, što je 9,4% više nego prethodne godine, a opštine dobijaju 14,45 milijardi, što je 12,2% više. Važni su veliki infrastrukturni projekti i kada govorimo o velikom budžetu uvek nam je to prvo na pameti. Ali meni kao gradonačelniku je pre svega važno da svaki pojedinac, svaki Beograđanin osjeti boljitak tog većeg budžeta u svom svakodnevnom životu i u svom povećanju kvaliteta svoga života.
Da li će ovaj budžet biti razvojni i koji su najveći investicioni projekti koje planirate?
I ovaj budžet i za ovu godinu kao i prethodni će biti razvojni. Glavni projekti su dalje razvijanje velikih infrastrukturnih radova u Beogradu, zatim širenje centralne gradske zone i sređivanje tog dela. Isto tako ništa manje nije važno to što da ćemo raditi dve zdravstvene stanice u Borči i Ugrinovcima, dalje sređivanje prilaza mostu na Adi, vodovod i kanalizacija na levoj strani obale Dunava je vrlo značajan projekat koji će početi u sljedećoj godini, izgradnja još 7 obdaništa, sve su to vrlo važni projekti koji će biti rađeni u sljedećoj godini.
Da pomenemo još neke od projekata koji su za Beograđane vrlo značajni, a na koje, da kažem, čekaju. Pre svega se to odnosi na funkcionisanje gradskog saobraćajnog preduzeća, na obrazovanje, životnu sredinu. Možemo li da izdvojimo neke projekte iz tih oblasti?
Pa sigurno su to značajni pravci našeg rada u sljedećoj godini. Pre svega tu mislim na stvari koje se tiču mobilnosti, koje se tiču javnog prevoza. Nastavit ćemo sa nabavkom novih autobusa i tramvaja, ulagaćemo i dalje u GSP, s obzirom da je to vrlo značajno pitanje za sve Beograđane. Ulagaćemo u saobraćajnu signalizaciju koja će na taj način bolje regulisati saobraćaj i olakšati transport u Beogradu. Energetska efikasnost i zaštita životne sredine su važne oblasti koje će u tom pravcu će se također Beograd sljedeće godine razvijati, ali nikada ne smemo zaboraviti ulaganja u decu. I u sljedeću godinu velika izdavanja će biti u pravcu ulaganja u predškolske ustanove, u subvencije za privatne vrtiće itd.
Malo pre smo pomenuli da ste se čuli sa gradonačelnikom Tirane, međutim vi imate intenzivnu saradnju i sa gradonačelnicima u regionu. Imali ste sastanak sa gradonačelnikom Banja Luke, sa vama je bio i gradonačelnik Novog Sada, pa možda da kažemo o čemu ste razgovarali, kakvi su planovi za saradnju tri grada u budućnosti i prosto kako biste ocijenili dosadašnju saradnju?
Da, bilo mi je veliko zadovoljstvo da imam taj susret trilateralni, po prvi put trilateralni sa gradonačelnikom Banja Luke, Igorom Radojičićem i Milošem Vučevićem, gradonačelnikom Novog Sada. To su stvarno ljudi koji jako dobro rade svoj posao i mislim da mogu biti ponosni kako vode svoje gradove. S druge strane, oni su odgovorni i ozbiljni, odmereni političari i to je isto također jedan od razloga što mi imponuje da sarađujem sa njima. Pričali smo o tome, o projektima koje rade u svojim gradovima i s druge strane ja o tome šta planiramo u Beogradu. O mnoge smo zajedničke teme našli. Jedno je pitanje ekologije i razvoja naših gradova u pravcu zelenih gradova, ekološki prihvatljivih, bolje ekološki organizovanih gradova i sva tri grada rade trenutno na projektima, strateškim planovima i akcionim planovima zajedno sa IBRD-em. Pričali smo o tim iskustvima kako ti projekti napreduju. Također smo pričali o tome da je narednih godina treba i mjeseci da se viđamo i da imamo sastanke koje će biti tematski usmereni, na taj način ćemo fokusiranije moći da razmenimo iskustva. Pričali smo o tome kako je Novi Sad uspeo u prethodnom periodu da dobije dve značajne prestižne titule, a to je da bude omladinski grad Evrope i kulturna prestonica Evrope za 2021. godinu. O tome kako je i sam gradonačelnik i njegov tim prošao kroz te kandidature i kako to nije lako. Ja sam opet pomenuo to da smo se kandidovali za zeleni grad, da smo naša kandidatura prošla i da ćemo uložiti veliki napor da u tom pravcu napredujemo.
Pred nama je nova godina. Na turistička ponuda se uveliko priprema u sva tri grada, pretpostavljam da je bilo reči i o tome.
Da, tu smo malo razmenili iskustva kako smo prethodnih godina to radili, idu nova godina na Božić, razmenili tu iskustva. Važno je da gradovi imaju dobro organizovane proslave, s druge strane isto tako uvek važno da budemo racionalni oko toga, da nađemo meru. Gradonačelnik Banja Luke i bio u Beogradu pored ostalog zato što u okviru te pripreme i prezentovanja tog događaja koji će novogodišnje proslave i božićne proslave. Tako da slažem se s vama, to je vrlo važan moment, a važno je da mi pričamo o tome i da vidimo to kao određene vrste turističkih ponuda i da jedne drugima preporučimo našim turistima koji dođu u Beograd, eventualno Novi Sad i Beograd i jesu povezani, ali da uključimo tu i Banja Luku, i tako da je to i bila jedna od tema.
Hvala vam puno što ste odvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam što ste me pozvali.
Naš gost bio je gradonačelnik dr. Zoran Radojičić. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda.
Halo Beograde, u decembru, u vašem gradu, samo za vas igraju Zabodljiva Nana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace, uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz.
Mesto susretanja. Madlenijanum.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP. RTS. Vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku. Novi album. Na slobodi. Niko ne predaje. Bože daj mi juga.
U prodaju.
Gomex, vikend akcija.
Dimljena pečenica, kilogram 549,99. Sok Pepsi, duopak, 2x2 litra, 149,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija, 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Za njega su premale i četiri pune arene. Zdravko Čolić. Na rekordnom petom koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticketvisionu i online na tickets.rs.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
67-godišnji Vukoje Šiljković sa Voždovca tvrdi da je fizička aktivnost dobar saveznik dugom i zdravom životu.
Svakog dana trčim od 12 do 15 km. Nikada nisam upotrebio. Ni čašicu rakije, ni cigaretu nisam zapalio. Kafu čak ne pijem. Lek nijedan nisam do sada popio. Nikakvih tegoba, zdravstvenih nema.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Sedam je sati i 30 i skoro 33 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za našu redovnu rubriku Pitanje jutra, koja je ovog jutra posvećena Crnom petku, tom uvezenom fenomenu iz Sjedinjenih Američkih Država, ali se, Boga mi, izgleda fino primio kod nas, jer ovih dana ne možemo da živimo od reklama koji nas sve to popusti čekaju danas, a ponegde i sutra i preksutra, negde čak i cele ove nedelje traju popusti. Dosta građana Srbije otići će i u neke susedne zemlje u pokušaju da se tamo snabdeju nekim jeftinijim artiklima. Međutim, iz uprave carina navode da carinski službenici spremno očekuju kako povećani promet na graničnim prelazima, tako i povećan broj pošiljaka. Zbog toga smo Smiljanu Kovačević iz uprave carina pitali koliko se i kako carini roba kupljena u inostranstvu.
Sva ona roba koja se prenosi u ličnu prtljagu, a to je upravo roba koja je potrebna putnicima za ono vreme koje će oni provesti u inostranstvu, je oslobođena od plaćanja dažbina. Ono što osim toga može da bude oslobođeno od plaćanja carine, to jeste roba koju naši putnici kupaju u inostranstvu i čija vrednost ne prelazi 100 eura. Sve popularniji vid kupovine jeste kupovina putem interneta. Ta sva roba koja se poruči preko interneta dolazi na naše pošte carinjenja. Sva ona roba koja je do vrednosti 50 eura biće naplaćen samo PDV u visini od 20%, dok ona roba koja prelazi vrednost 50 eura biće naplaćena i carina i PDV. Carina će biti naplaćena po stopi od 10%, a PDV po stopi od 20%.
treba dakle obratiti pažnju i na ove detalje. Inače, nama najbliže, najpopularnije zemlje za shopping su Mađarska i Rumunija, ali i Austrija. Kada se vratite odatle, imate pravo i na povraćaj PDV-a, a granični prelazi koji zbog predstojećih popusta mogu da osete pojačan promet putnika su Horgoš, Kelebija, Batrovci, Vatin, kao i manji prelazi u njihovoj blizini. E, a sada je vreme i da čujemo vas.
Pitanje jutra.
A kao što sam već najavio, pitanje jutra danas glasi da li uopšte obraćate pažnju na današnji dan, na ovaj crni petak, da li su vas možda ove silne reklame za popuste i iznervirale, jer iskaču bukvalno iz frižidera, ili se možda pak spremate da nešto kupite i da iskoristite neki od ovih popusta. Da li i na šta obraćate pažnju prilikom kupovine? Eto, to su neke tema kojima bih voleo da porazgovaramo, a naši brojevi telefona su vam dobro poznati, 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd, naravno, 011. Neko je već na vezi, čujemo. Dobro jutro.
Dobro jutro, Nikola ovde.
Nikola.
Ovo, iz Beograda.
Živili ste od ovih reklama ili niste?
Pa, generalno ja nemam problema s tim, zato što me ne interesuje, jer ne može, generalno ne mogu da me, ono, da kažeš, malo premuntaju s tim, zato što znam kako kod nas to funkcioniše, cene su, ono, kriminalne, pošto ima, recimo, neki sajt švajcarski koji, što dobijem one newslettere, to su pravi popusti, da se vidi, to su neki laptopovi koji realno koštaju 1000 evra, pa padnu na 500, 600, a kod nas su ove cene M naduvane, M ono kao spusti ih nešto, a to su smešni popusti. A generalno mi ne sveta, kažu šta iskače reklama, ko reklama, nije jedino, i na Instagramu i na Facebooku.
Dobro. Da li ste možda nekada i planirali svoju kupovinu očekujući dobar popust?
Pa ne, zato ne. Što ja kupujem generalno namenski, pošto se bavim i fotografijom i videom i onda znam ono gde šta kupujem kad mi se neka povoljna prilika pojavi nevezano od ovoga, tako da za sve.
Ok, hvala što ste nam se javili, doviđenja, a vreme je da čujemo još nekog u našem programu. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovde vaš stalni slušalac iz Novog Beograda.
Uh-huh.
Ja uopšte ne palim se na te velike reklame koje su toliko nepotrebne po mom mišljenju. U redu za poslovne ljude koji su, za ljude koji su zaposleni, to je neophodno. Međutim, za ove penzionere i uopšte ove koji žive slobodno, uopšte se ja ne palim na to. Ja imam svoje određena mesta gde kupujem određene artikle, imam odlazak na pijacu, imam odlazak do pekare i šetnju do pekare i uopšte i kapućino na određenom mestu i čitanje novina. Uopšte ne treba se paliti i odlaziti u inostranstvo za te velike kupovine, nego treba da nađete određeni način odevanja, koje, mislim, nađete kvalitetno odevanje, recimo vindijake u staklencu, naprijed vindijake američke, i onda i kupite obuću za zimske dane, znate, ona obuća ima tamo novu.
Dobro, nećemo da reklamiramo sad nikoga, ali hvala što ste nam se javili, razumeli smo. Da,
svakodnevni život, uopšte ne treba ići u to je glupost, ići u te velike kupovine.
Dobro, hvala što ste nam se javili, da čujemo kako razmišlja neko ko čeka na našoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste.
Dobro jutro. Ovde je Miki iz Užica.
Miki, kakva je situacija u Užicu? Reklamiraju li se i kod vas prodavnice sa popustima?
Pa da vam kažem, naravno, kao i u celoj Srbiji, kao i u celom svetu, jer ta američka manija izgleda da osvaja ceo svet, kao što oni osvajaju sa oružjem, tako osvajaju i sa trgovinom.
Mm-hmm.
Ali generalno ne obraćam mnogo pažnje na sve to. Ja sam samo hteo da pomenem jedan drugi datum, to je 29. novembar, nekadašnji dan Republike.
Pričat ćemo i o tome malo kasnije.
Da, da čestitam praznik svima onima koji dalje su jugonostalgičari i slave taj praznik.
Svima koji da dalje slave.
Da, to je meni ipak bitniji praznik od ovog Black Friday. Black Friday je uvezena franšiza neka američkog načina i vida života koju ja nikada neću prihvatiti i još jednom ne interesujem baš svi ti popusti, jednostavno ono što imam, imam, šta mi treba, kupim kad mi treba i to je to.
Hvala vam što ste nam se javili iz Užica, a kad već pomenuste taj praznik, da najavim da ćemo pričati i o 29. novembru, ali tek posle 9. u našem jutarnjem programu. Uključit ćemo telefonski u program direktorku muzeja Avnoja u Jajcu, pa me baš zanima da čujemo od nje kakva je tamo situacija i da li možda za danas ima najavljenih nekih grupnih poseta i uopšte da li je veće interesovanje za ovaj muzej u ovom istorijskom gradu, bar za našu nekadašnju državu. A vraćamo se sada našem pitanju jutra i crnom petku, koji, ako niste znali, vodi tradiciju, to jest vodi poreklo, nastao je kao taj termin još 1869. godine i nema nikakve veze sa trgovinom, već je tog petka 24. septembra 1869. godine tržište zlata u Sjedinjenim Američkim Državama, što bi se reklo kolokvijalno, puklo. Akcije na Wall Streetu su doživjele ogroman pad, što je dovelo i do stečaja brojnih pojedinaca, ali i preduzeća, i od tada se navodi ovaj termin crni petak, tek je kasnije on povezan sa petkom koji sledi posle dana zahvalnosti u Americi i kupovinama. Ali da čujemo ko nam se javio. Dobro jutro.
Dobro jutro. Ja ne volim da pričam o sebi, ali bih pomenula da sam prvi put poručila sada nešto preko interneta.
Dobro.
I shvatila da je to stvarno kupovina mačke u džaku. A prvo, a naročito ne treba kupovati lekove, to poručujem.
Upa, to nikako, da. Mada ima jako korisnih stvari koje mogu da se kupe i nisu uopšte mačke u džaku.
Ali je uvek neizvesno šta ćete dobiti. Ja sam dobila štapove za nordijsko hodanje, ali bez onog nastavka.
Aha.
Za hodanje, na primjer, po klizavom.
Bez onog šiljka na to, mislite, ili?
Molim?
Bez onog šiljka na kraju,
na tome,
ili?
Na ima špica, ali nema onaj naglava gumeni da zaštitu.
Da, da.
Međutim, a što se ovoga tiče, naravno iz Amerike, prvo crni petak, samo ime, kao ono noć veštica, sve ko da Sotona smišlja. I važno je uvaliti proizvod, to se sad na ceo svet prenosi. Nije bitan kvalitet. Drugo, sve je to rizično što se, a te carinske kontrole, malo pre smo slušali razgovor. Kad kupujete, recimo, sad nam svi savjetuju zdrava hrana, ovo zrnevlje, ono, ne znam, integralne, ovo, ono, pa kad to kupite, mančice se nesete verovatno da to, kako se govorilo, kad se pšenica trebi pre nego što se stavi na kuvanje, to je, vi ne dobijete polovinu zdravog ploda.
Aha.
To je sve okrnjeno, napadnuto onim raznim parazitima i tako dalje. Tako da ta carinska, naravno, pošto to korupcija vlada, ne samo kod nas, u celom svetu, i kod nas, šta inspekcija radi i šta se sve uvozi, to su plodovi stari verovatno po 5 i više godina.
Ali to je neka druga tema, nemojte mi zameriti što ću vas ovde prekinuti. Imamo još nekoliko slušalaca koji čekaju na vezi, pa bih voleo da čujemo i njihova mišljenja. Inače, taj crni petak se zove crni ne zbog neke crne magije toga, nego prosto zbog toga što su gužve i na ulicama i na trotoarima ogromne, a u Americi je čak bilo i nekoliko incidenata sa masovnim povredama, pa je zbog toga uveden taj naziv crni petak. Da čujemo još nekoga koji je na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Slušamo. Dobro jutro, ja se iz Požarevca, kod ne Požarevca.
Dobro.
Pa hteo bih ovom temi, možda jedna od najznačajnijih tema uopšte koje može se pokrenuti, ali savremeni čovjek je čovjek potrošač.
Jeste.
A ovo što je stvarno milijardama godina na ovoj planeti, sam, opostavite sa u odnosu na to pitanje, znači kako će se to obnoviti ako mi budemo trošili tim tempom, kao što se to stalno postiče da se troši, ali postavili sam pitanje kako mi to sve da obnovimo, jer jednostavno tako da uopće se te akcije potrošnje potpuno, kako bih rekao, degradiraju čovjeka i onoga dovode ga u poziciju, sama riječ priroda je koren prirod, znači priroda je nama rod. To neko treba da shvati, mislim, jednostavno, da svi mi doživimo u sebi i da radimo na očuvanju prirode, a sve ove akcije u tom smislu, kako bih rekao, stvarno to, ja ne znam kako je to jako kratko video, kako bih rekao, ali ne može se dopremu medijima pritisku, znači svako će kupiti neki proizvod koji se maksimalno reklamira, iako bukvalno u suštini zna da nije ni zdrav, nije ni nešto, da će mu doneti nešto u tom smislu. Tako da kažem da je čovjek danas čovjek potrošač i time je apsolutno od onog čovjeka stvara oca, a potpuno je degradiran, znači kao čovjek, kao biće, tako da se ponovno moramo vratiti u to da budemo stvaraoci, znači i da shvatimo da ova priroda nam je data da je mi čuvamo, i da, a ne da je trošimo tako lako, koji trošimo, moramo više toga da stvorimo.
Da. Hvala vam što ste nam skrenuli pažnju i na to. Mislim da imamo vremena za još jedno, eventualno dva uključenja, ako budu kraća. 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011. U 7:47 imamo posljednje uključenje. Dobar dan, dobro jutro.
Komentarisao bi ovaj crni petak.
Da.
Ja vrlo sam srećan što postoji ti crni petkovi, jer što kaže moj prijatelj Zvonko Vojvodić, možete na crnom petku da uštedite i do 100% ako ništa ne kupite. A recimo, čuo sam lokomotive značajno pojeftinile.
Mm-hmm. Pa eto, i o tome treba razmisliti.
Pa jeste. Možda to negde na zapadu nešto tako i postoji, kvalitet robe ne znam, ali nemam poverenja kod nas za bilo kakve akcije koji su u stvari popusti, ali eto, koristimo tu stranu reč akcija koju nikako ne mogu da razumem šta znači, ali nisam pristali sa takvih stvari.
Dobro, hvala što ste nam se javili i možemo, naravno, hvala, možemo polako da završavamo ovu rubriku i, što bi se reklo kolokvijalno, da zatvaramo radnju, mada brojne radnje će danas biti otvorene i do 10, neke čak i do ponoći, jer se očekuje, jel da, veliki i pazar i prihodi. Ja mogu samo da vam poručim da pažljivo birate i da otvorite četvore oči. Hvala što ste nam se javljali u prethodnih 15 minuta, a mi nastavljamo program Radio Beograda.
Deja vola sve
7 je sati i 53 minuta, negde pred kraj ovog sata između 7 i 8, pričamo o sportu. Dve su važne teme, jedna fudbalska, jedna košarkaška, opširnije u izveštaju kolege Dejana Nikolića.
Fudbaleri Partizana odigrali su u Hagu sa domaćim AZ Alkmarom nerešeno 2-2 i na taj način kolo pre kraja takmičenja po grupama izgubili su sve šanse da se plasiraju u šestinu finala Lige Evrope. Sve su imali crno-beli u svojim rukama, rano vojstvo 2-0 golovima Asana i Sume, još nekoliko prilika da tu prednost učine i ubedljivijom, igrača više u finišu meča, zatim su primili dva gola. Velika šteta, jer je Partizan do pred kraj susreta igrao jednu pravu evropsku utakmicu, ali opet je fudbal pokazao svu svoju lepotu, ali i sportsku surovost. U posljednjem kolu 12. decembra Partizan u meču bez takmičarskog značaja dočekuje Astanu. Košarkaši Crvene zvezde zabeležili su četvrtu pobedu, drugu zastupnu u 11. kolu Euroligi. Sa novim trenerom Draganom Šakotom, crveno-beli savladali su u Beogradu špansku Valenciju sa 76-73. Naše rukometašice putuju u japanski Kumamoto, gde će u subotu ujutro odigrati prvu utakmicu na šampionatu sveta protiv Angole. Rivali u grupi su još Kuba, Holandija, Norveška i Slovenija, a pre tri selekcije plasiraće se među 12 najboljih. Ovaj šampionat značajan je i po tome što će prvih 7 reprezentacija izboriti učešće i na olimpijskim kvalifikacijnim turnirima.
Bio je to kratak sportski izveštaj, a evo i jedne važne vesti vezane za saobraćaj. Naime, u nedelju će početi da rade naplatne stanice Pirot Istok, Pirot Zapad, Bela Palanka, Niš Malča, Niš Sever, Niš Jug i Merošina, a to znači da će početi da funkcioniše zatvoreni sistem naplate putarine od Beograda do Preševa, kada je u pitanju južni krak koridora 10, odnosno od Beograda do Dimitrovgrada, kada je u pitanju istočni krak koridora 10. Petlja Niš-Istok biće zatvorena za saobraćaj, ali tek 31. decembra, dakle do samog kraja ove godine, će biti otvorena. Dakle, od 1. decembra, od nedelje, naplatne stanice Niš i Doljevac prestaće sa radom. Na njima će biti podignute rampe i saobraćaj će biti usmeren u skladu sa projektom saobraćajne signalizacije. Dakle, praktično počinje objedinjena naplata putarine na koridoru 10 kroz celu Srbiju, dakle od Beograda do Preševa, kada je u pitanju južni krak, odnosno od Beograda do Dimitrovgrada, kada je u pitanju istočni krak koridora 10. Uskoro slede i vesti Radio Beograda.
Te noći nebo zemlji se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio. Ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli sa perona. Ostajem svoje ja, pa nek me voli drugi bolji od tebe. Kad sva zona paće nje, bit će mi kratko odlazi. Ti mene, druge mene, sve, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad posti rep, al ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli. Yeah.
8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da je broj nezaposlenih u Srbiji prvi put od 1995. godine pao ispod 10%, iznosi 9,5% stanovništa. Predsjednik je u Kragujevcu na otvaranju fabrike kineske kompanije Yanfeng, koja će proizvoditi komponente za unutrašnjost automobila, istakao da je pre 7 godina stopa nezaposlenosti iznosila rekordnih 25%. Dodao je da je cilj da se ta stopa spusti na nivo zemalja članica Evropske unije, gdje iznosi između 6% i 7%. Kompanija Yanfeng je otvorila prvi pogon u centralnoj i jugoistočnoj Evropi i u naredne 4 godine zaposliće 800 radnika. Skupština Srbije usvojila je budžet za narednu godinu, kojem je predviđen deficit od 0,3% bruto domaćeg proizvoda. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je finansijski plan za narednu godinu prekretnica u srpskoj ekonomiji, da su završene mere fiskalne konsolidacije i da je planirano povećanje penzija i plata u javnom sektoru, uz veća državna ulaganja. Premijerka Ana Brnabić je na sednici Skupštine Srbije najavila da će do kraja godine predložiti ukidanje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Novi zemljotres jačine 3,8 stepeni pogodio sinoć Albaniju. Epicentar zemljotresa, koji se dogodio u 21:37, bio 28 km severozapadno od Tirane. Prema pisanju lokalnih medija, nekoliko minuta kasnije još jedan zemljotres jačine 3,3 stepena potresao je ovaj region. Posle razornog zemljotresa, koji je pogodio Albaniju 26. novembra, u kome je poginulo 47, a povređeno više od 2000 ljudi, usledilo više stotina potresa usled smirivanja tla, uključujući najmanje 3 jače od 5 stepeni. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump nenajavljeno je na Dan zahvalnosti posetio američke trupe u Afganistanu. Prva Trumpova poseta toj državi otkako je postao predsjednik usledila je nedelju dana nakon razmene zatvorenika između Vašingtona i Kabula. Poseta bi mogla da znači i povratak mirovnim pregovorima, jer Trump veruje da talibani žele da postignu dogovor. Italijanska policija je otkrila zaveru za formiranje nove nacističke stranke i zaplenila više komada oružja tokom pretresa sprovedenih širom zemlje. Istraga je pokrenuta još pre 2 godine u 16 gradova, od Sicilije do Alpa. U pretresima su otkriveni i neonacistički materijali protiv Jevreja, muslimana i migranata. Nije navedeno koliko ljudi se pridružilo grupi, niti koliko je uhapšeno, ali policija tvrdi da je ova grupa iz Italije uspostavila veze sa ekstremističkim grupama u Portugaliji, Velikoj Britaniji i Francuskoj. Na sceni Petar Kralj u ateljeu 212 večeras će od 20:30 biti održana premijera predstave Beli bubrezi, po tekstu Vedrane Klepice i u režiji Isidore Goncić. Beli bubrezi su priča o položaju žena u patrijarhatu prikazana na satiričan i duhovit način, a prema rečima rediteljke sasvim lišena lokalnog karaktera. Pored Jovane Stojiljković u predstavi igraju Katarina Marković, Dragana Đukić, Željko Maksimović i operska pevačica Marija Jelić. Sport. Fudbaleri Partizana odigrali su u Hagu sa domaćim AZ Alkmarom nerešeno 2-2 i izgubili šanse za nastavak takmičenja u Evropi. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Valenciju sa 76-73 u utakmici 11. kola Evrolige. Zvezda u narednom kolu gostuje Olimpiji iz Milana 5. decembra. I vreme danas. Promenljivo oblačno, mestimično kiša, ponegde pljuskovi. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna do 16, u Beogradu 14 stepeni. Toliko u pregledu vesti za 8 časova.
U 8 sati i 6 minuta samo ću vam kratko najaviti o čemu ćemo pričati sve do 9 u našem jutarnjem programu. Stigla nam je gošća Milica Lundin, predsjednica Međunarodnog kluba žena koji organizuje humanitarni bazar na Beogradskom sajmu 1. decembra, dakle preksutra u nedelju. Sva prikupljena pomoć biće usmerena, sva prikupljena sredstva u stvari biće usmerena na pomoć starijim osobama u Srbiji. A u drugom delu ovog sata čućemo prilog u jednoj vrlo aktuelnoj temi, ne samo kod nas nego i u celom svetu, a to je nuklearna energija za i protiv. Kao što sam najavio na samom početku našeg jutarnjeg programa pre više od sat i po, u Beogradu je boravila profesorka koja je našeg porekla, Jasmina Vujić, predaje u Americi i jedna je od retkih domaćih stručnjaka koji se zalažu za korišćenje nuklearne energije. Doduše ima i veliki broj protivnika, čućete i jedna i druga mišljenja, to jest i jedno i drugo mišljenje u ovom prilogu. Za nešto malo više od pola sata imat ćete priliku i da osvojite proizvode vredne 20.000 dinara bruto u našem Prizma kvizu koji priređujemo svakog petka u našem jutarnjem programu. Mislim da je to više nego dovoljno razloga da budete i dalje uz Radio Beograd, a pre svega toga, naravno, Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kad su letos deca odlučila da ne idu na porodični ručak i pozvala nas na binžovanje neke serije, muž i ja smo otišli po unuče i nedeljno popodne proveli u parku. A kada smo predveče vratili unuče kući, ćerka i zec su izgledali kao rudari posle duple praznične smene u rudniku. Izmoreni, ali presrećni. Nije bilo zvocanja što nismo našli pet friendly kafanu sa animatorom i wi-fi-em. Nisu nas preslišavali da li smo unučetu dali da jede nešto sa prostim šećerima. Pa nisu nas ni pretresali da vide da li smo poneli gel za dezinfekciju ruku. Ni pare nam nisu tražili na zajam. I onda i njihov ker se smirio, kaže mi muž. Svaki put mi oglođe bar jednu cipelu, a sad ništa. Ništa, miran ko bubica. Zainteresujem se ja za to binđovanje, kad delo je tako bensedinski. I malo po malo, sa komšijskom čivavicom koju mi daju da je pričuvam za neku paru, počnem da gledam serije u cugu. Mog muža to uopšte ne interesuje, ali čivavica, čim dođe kod nas, trči pred televizor. Još samo kad bismo za to binđovanje imali našu reč, a ne da se hvalim unučetu kako ima binđer babu.
Srpski na srpskom.
Našu reč za binđovanje nemamo, ali tu radnju možemo opisati s više reči, bar 3-4. Kada je kod nas prvi put preko nekog provajdera omogućeno gledanje cele druge sezone jedne domaće serije, novinari su binđovanje preveli kao uslugu gledanja svih epizoda. U žargonu za binđovanje se kaže i da je to gledanje svih epizoda u cugu ili odjednom. Kako god se trudili, nikako da svedemo na jednu reč. A ova koja nam je stigla iz engleskog, iako mnogima zvuči grubo i vuče ka pežorativnom, tvorbeno se solidno uklopila u jezik. Binđovanje je regularna glagolska imenica. Binđovati glagol, binđer, vršilac radnje. Reč je jezički ekonomična, ali u obilju anglicizama koji su nam zatrpali jezik, nije prihvaćena s odobravanjem i u takozvanim ozbiljnim novinama stavlja se pod navodnike i objašnjava se njeno značenje.
Da dok sam shvatila šta to uopšte znači i koliko je to zanimljivo, binđovanje je postalo predmet naučnog posmatranja. Psiholozi objašnjavaju kako obsesivno gledanje serija vodi u zavisnost, depresiju i anksioznost. Sociolozi upozoravaju da preti opasnost od otuđivanja od drugih ljudi i zanemarivanja obaveza. Lekari govore kako binđovanje povećava rizik od srčanog i moždanog udara, stradaju leđa, javljaju se problemi sa disanjem, viškom kilograma. Mene globalno posmatra nauka, a lokalno posmatraju me muž i deca i gunđaju. Kažu da sam postala zavisna od binđovanja. Ali to nije tačno, ja samo hoću da budem informisana o tom novom fenomenu. Evo, baš čitam novo istraživanje u kome se kaže da su najbolje društvo za binđovanje kućni ljubimci. Zato čivavicu vraćam komšinici, a koliko sutra idem da kupim papagaja. Pa kad zatremam, da ume da mi ispriča šta sam propustila.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
Dobro jutro vam želim. Tačno smo na polovini jutarnjeg programa. 8 je sati i 15 minuta. Temperature u Srbiji manje više su nepromenjene u odnosu na prethodni sat. Imamo 4 grada sa temperaturama od 10, odnosno 11. Beograd, Kragujevac i Loznica su najtopliji sa 11 stepeni, a u Valjevu je 10. 9 je trenutno u Vranju, Dimitrovgradu, Zaječaru, Leskovcu, Nišu, Smederevskoj Palanci i Banatskom Karlovcu, a 8 stepeni izmereno je u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu, Kuršumliji, Kruševcu i Ćupriji. Dakle, najčešće brojke ovog jutra su osmice i devetke. Ako neko ima danas neki ispit, ne znam da li rok, ali ne bi bila loša neka osmica ili devetka. 7 stepeni je u Subotici i Požegi, 6 je u Negotinu, a 5 na Zlatiboru i Crnom Vrhu, 4 u Sjenici koja je najhladnija. Doduše, izvinjavam se, nije Kopaonik je najhladniji ovog jutra sa 0 stepeni. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura biće oko 13-14, jedino će na području Niša biti i do 16.
Gost jutra.
Naša gošća ovog jutra je Milica Lundin. Ona je predsjednica Međunarodnog kluba žena koji u nedelju 1. decembra, dakle za 2 dana, na Beogradskom sajmu organizuje dobrotvorni bazar 18. put po redu i to je povod za njeno gostovanje. Dobro jutro, gospođo Lundin.
Dobro jutro.
Evo rekoh, 18. po redu međunarodni, odnosno dobrotvorni bazar koji je humanitarnog karaktera. Koja vam je glavna tema ove godine, odnosno koja vam je glavna ciljna grupa?
Ove godine smo za temu izdvojili brigu o starijem stanovništvu. Da, mm-hmm. Izraz bi bio treće doba.
Jasne.
Vrlo lepo zvuči. Pa smo stavili slogan treće doba, naša zajednička briga.
Mm-hmm.
Znači, sva prikupljena sredstva ići će projektima koji se bave problemima starosti, mm-hmm. kvalitetnoj starosti, komunikacijom sa starim ljudima, naravno ne medicinskoj negi. Već poziv za projekte je već otvoren i imamo već prijavljenih projekata, tako da čini mi se da ćemo brzo doneti tu odluku, do kraja godine verovatno.
E pa dobro, to je lepo i meni je drago da vidim i da čujem da se neko interesuje i za starije osobe u Srbiji, s obzirom da je nekako mnogo više humanitarnih akcija usmereno ka mlađima, ka onim najmlađim, ka bebama ili ka deci sa bilo da su, da kažem, iz takozvane redovne populacije, bilo da su sa nekim smetnjama u razvoju, nekako se zanemaruje ova dosta brojna grupa u Srbiji.
To smo i mi primetili. Naše su akcije uvek usmerene ka tim takozvanim marginalizovanim grupama. I onda kad pogledamo kako je prošla podela sredstava, uvek primetimo da deca dobiju najviše, a prošle godine su samo dva projekta koji se tiču starijih osoba dobila od nas sredstva i bila su vrlo lepa i zamišljena i dobro sprovedena, pa smo onda odlučili, baš ovako kao što vi kažete, znajući da je to malo zapostavljena grupa, da se njima posvetimo.
Uh-huh. Gospođo Lundin, vi ste inače supruga švedskog ambasadora. Švedska, bar ovde u Srbiji, a čini mi se i ovom delu Evrope, je nekako se posmatra kao uzor, kao zemlja čijem standardu težimo. Kakav je tamo odnos prema starijim osobama?
Kao prvo, način života je drugačiji nego ovde, pa je to onda uslovilo i tu brigu o starcima. Kao ako ste bili u Švedskoj, onda znate, ima jako puno pridošlica iz ovih krajeva u Švedskoj, oni znaju o čemu ja govorim. Ljudi se dosta sele za svojim poslom, tako da njihovi stari roditelji ne mogu da slede za njima. Roditelji žive u sopstvenim kućama, u sopstvenim stanovima i obično ne vole da se sele, tako da briga o njima kada polako posustaju je zaista usmerena na službe i to je velika razlika između nas i njih. Kod nas se prepušta porodici uglavnom da se brine o starcima. Slučajno u razgovorima sa udruženjima koji se ovima bave, saznali smo da 1% srpskih starih lica kojima je potrebna nega su smešteni u domove, izbrinuti. A ostali su svi znači na savesti svojih porodica, a ponekad i sasvim sami.
Jeste, jeste. I vi zbog toga organizujete, dakle, vraćamo se na ovaj događaj koji se organizuje u nedelju sa idejom da pomognete određenim projektima, je li tako?
Projektima, tako je. Mi vrlo retko dajemo gotov novac ili poklone. Čak i poklone se uzdržavamo da dajemo. Ponekad pomognemo neki projekat sa sredstvima koji, u stvari, kupimo im materijale za ostvarenje tih programa koji su zacrtani. To smo radili prošle godine u tri projekta, to jest programa. Ali najčešće izaberemo projekte po principu konkursa. Znači, mi zadamo određene zahteve u tom pozivu i postoji grupa od naših pet iskusnih članica koje su ceo život zapravo radile taj projektni rad. Mnoge od njih, dve od njih su bile, recimo, aktivne u organizaciji UNESCO. Tako da imaju ogromno iskustvo, ne samo o tome šta je potrebno našoj sredini, nego, to jest ovdje, srpskoj sredini, ja sam još uvijek jednom nogom u Srbiji, pa sebe stavljam u nas. Već i o tome kako su projekti napisani. Neki imaju veliki potencijal, ali su, recimo, malo naivnije sročeni na papiru. Neki su opet dobro napisani, a treba im pomoći da se realizuju. Ali najbitna je dobra zamisao. Tako izabiramo one koji će primiti novac.
Prošle godine je bazar bio dosta uspešan. Koliko 32 zemlje su učestvovale i više od 2.500 građana je posetilo humanitarni bazar.
2.500 prodatih ulaznica. Verovatno
znači,
više posete.
Više, da.
Pretpostavlja se da je oko 3.000 građana prošlo kroz halu 2 prošle godine. Skupili smo 32.000 eura i podelili na 11 različitih projekata. Razlika između ove godine i prošle je što će biti mnogo više štandova ove godine. Prošle godine je bilo 23 štanda sa robom koja se prode, a ostalih do 35 tih učesnica su u stvari dali poklone za lutriju. Ove godine imamo isto oko 35 učesnika, od kojih je 28 izlagača sa produktima iz svoje zemlje.
Kad pomenuste štandove, hajde nam opišite šta će se u stvari naći na tim štandovima. Svaka zemlja će predstaviti neke svoje, je li tako?
Tako je. Tipične. Učešće je vrlo različito. Zavisi od toga kakve uslove grupa koja izlaže ima. Nisu svi štandovi organizovani od strane ambasada. Neki organizuju grupe volontera koji po svojoj sopstvenoj dobroj volji pripreme nešto. Oni nekad nađu neke donatore koji im daju robu iz karakterističnu za zemlju koju predstavljaju, a ako ne nađu donatore, onda pripreme neku hranu najčešće. Tako da bit će tu kuhinja iz raznih egzotičnih zemalja. Recimo, znam da Kina u najviše slučajeva uglavnom sprema hranu i oni zauzmu najveći štand. Tako da ako volite kinesku kuhinju, slobodno potražite kineski štand i mi ćemo, recimo, ja koordiniram švedski štand i kod nas će isto biti dosta hrane i na danskom pored nas. Za ostale sad ne mogu pojedinačno da kažem, ali bude tu i jako interesantnih suvenira, recimo nekih folklornih predmeta, znači etno predmeta, bude i odeće, bude, imamo jedan srpski štand gde su srpski donatori dali neke priloge. Jako puno se prodaje finih, ekskluzivnih vina, recimo. Ima i štand sa second hand, to je sad ustaljeni izraz, robom, gde su poklonjene i odeća, igračke, knjige, čak knjige na engleskom. Lutrija je isto vrlo interesantna.
Znači, zvuči kao dobra prilika za celu porodicu da dođe.
Jeste.
I da i saznaju nešto o tim zemljama i izlagačima, a kao što čujemo, mogu i lepo gastronomski da se provedu.
Tako je. Dok se roditelji gastronomski drugačije provode, deca će biti pričuvana, ako žele, naravno, u delu koji se zove Dečiji kutak, Kids Corner, i tamo ih profesori iz međunarodnih škola i njihovi asistenti zabavljaju. Prošle godine su imali neke igrice sa glinom, dolazio je mađioničar, ograđeni prostor, mogu da trče, da bace loptu. Imamo i dežurnog lekara u hali 2, koji nam je svojom ljubaznošću obezbedio Belmedic. I cela hala je lepo osigurana. Nadamo se da će sve proteći bez nekih problema, incidenta.
I nadamo se da će uspešno proći pre svega ovaj humanitarni deo, dakle prikupljenje.
Jeste, imamo i scenski program, to sam zaboravila da kažem, koji smo ove godine jako razradili. Trudili smo se da bude što manje pauze među tačkama i da bude dinamično i da bude tako, kako kažem, vesela muzika, prodorna, koja se čuje kroz celu halu.
Dobro, pa dobro, tako je to kad žene organizuju stvari, ništa se ne prepušta slučaju. Nadam se da mi ne zamerete na ovo.
Tačno,
možda
ne, odlično. Studij,
ali je to prilika da predstavimo stvari Međunarodni klub žena. U pitanju su stvari supruge, je li tako, ambasadora koji borave
ovde. I supruge ambasadora i raznih predstavnika većih kompanija stranih, ali imamo i veliki broj domaćih članica koje naročito se ističu u ovoj organizaciji bazara. Recimo, za scenski deo su tu naše dve veteranke, Sonja Lopatanov i Ivana Milovanović, koje rade godinama tu scenu, vrlo vredno i predano i sa ogromnim uspehom. I lutriju isto. Znate, to su logističke operacije. Nas 20 ili do 30 učestvuje u kreaciji ovog bazara. Ali sveukupno, to je logistika od nekoliko stotina ljudi koji su prijavljeni. Imamo 250 volontera samo. Znači, mi regrutujemo i studente i đake da pomognu i na štandovima i okolo u hali. Tako da operacija nije mala. I to mogu zaista samo naši lokalni članovi, oni poznaju svoj teren.
Naravno.
Tako da i te lutrijske nagrade koje smo prikupili, to sve treba popisati, organizovati, prodati tu lutriju malo napred, a malo i tamo na mestu.
Da. Sve će to dešavati u nedelju 1. decembra od 10 do 16 sati, je li tako?
Jeste.
I evo, i ovim putem pozivamo i naše slušalce da se priključe dobrotvornom bazaru i da na taj način pruže podršku projektima koji će se baviti pomaganjem starijim osobama u Srbiji.
Jeste.
Hvala vam mnogo što ste odvojili vreme.
Hvala vama što ste me pozvali.
Slušali ste Milicu Lundin, predsednicu Međunarodnog kluba žena i suprugu ambasadora Švedske u Srbiji. 8 je sati i 28 minuta.
Ne čekaj me. Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Za njega su premale i četiri pune arene. Zdravko Čolić na rekordnom petom koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticketvisionu i online na tickets.rs.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu, samo za vas igraju Zabodljivana Ana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace, uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jelo Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije. Sreda, 11. decembar, Beograd, Galerija RTS-a, Takovska 10. Pišite nam, Programski savjet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd, ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Osam je sati i 35 minuta. Narednih par minuta u jutarnjem programu posvećujemo prevenciji HIV-a i AIDS-a. Naime, 1. decembar se bliži, svetski dan borbe protiv ove bolesti, a pod sloganom Testiraj, leči, spreči, od 22. novembra pa do danas obeležava se i Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitis. Kada se već toliko priča o važnosti redovnog testiranja, o boljoj terapiji i ciljevima kontrole virusa u populaciji, zbog čega se ovaj test ne uvede i u redovne sistemske preglede ili nudi uz neke laboratorijske nalaze? Da li bi možda to pomoglo u otklanjanju stigme? O tome priča dr. Jovan Ranin, načelnik odeljenja za HIV i AIDS klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije.
Potpuno ste u pravu i tu veliku ulogu i u sagledavanju epidemije, ali i u tom testiranju imaju naši epidemiolozi. Republički zavod za zdravstvenu zaštitu, jel Batut, studentska poliklinika, ponavljam, i naravno ostao gradski zavod za zdravstvenu zaštitu, gde ne samo akcijama oko 1. decembra, nego i stalnim radom, što recimo dr. Kamila Paunić u studentskoj poliklinici radi i ulepšava taj prostor da bi privukla što više ljudi na testiranje. I naravno tu nam pomažu i ti simpozijumi i sastanci gde šaljemo poruku i naravno uloga medija, gde te poruke u stvari dolaze i do mladih ljudi, do klinaca iz srednje škole, do starijih ljudi, da jednostavno mistifikaciju da zamenimo informacijom.
A informacije govore da se u Srbiji krajem 2018. godine nalazilo oko 3000 osoba sa HIV-om, od kojih njih 400 nije ni znalo da je inficirano. Kod 2/3 osoba koje znaju svoj HIV status, infekcija je dijagnostikovana kada im je imunološki sistem bio već značajno narušen. Jedino testiranjem uzorka krvi može se utvrditi da li je osoba inficirana HIV-om ili ne. Ovo testiranje je inače poverljivo, anonimno i besplatno i nije potreban uput lekara za testiranje. Tokom cele prethodne nedelje organizovana su besplatna testiranja i bit će i u narednim danima. Konkretno, u Beogradu se testiranje na HIV i hepatitis C može sprovesti u Zavodu za zaštitu zdravlja studenata u Beogradu i danas i sutra od 8 do 19 sati, a u nedelju od 12 do 24 sata. Također, testiranje se može sprovesti i u Novom Sadu, u Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata danas, kao i 2. decembra. U Novom Sadu danas će biti održana i jedna ulična manifestacija. Uopšte postoji spisak na internetu ustanova gde se sprovodi besplatno testiranje u svim gradovima u Srbiji, pa vam predlažem da potražite taj spisak i proverite gde se možete testirati. Osam je sati i 41 minut, kao i svakog petka između 8:30 i 9:00 organizujemo Prizma kviz u kojem imate priliku da osvojite proizvode Prizme vredne 20.000 dinara bruto. A da biste to i učinili, potrebno je prvo da okrenete naš broj telefona 3225299 ili 3225099 i da potom odgovorite tačno na 3 pitanja u nizu. Ako to učinite, onda ste osvojili nagradu. To su vrlo jednostavna pravila. Ja ću vam čitati pitanja uz ponuđene odgovore. Na vama je da izaberete tačan i da to uradite 3 puta. Već je neko sa nama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako se zovete?
Dobrila.
Dobrila. Čuli ste pravila?
Da.
Dobro. Evo ovako. Hajde da počnemo od jednog pitanja za koje se nadam da nije toliko teško. Samo da ga ja pronađem. E da, jedna od najvažnijih institucija srpskog naroda nastala je u Pešti još 1826. godine, a danas se nalazi u Novom Sadu. U pitanju je Matica Srpska, Srpska književna zadruga ili Srpska akademija nauka i umetnosti.
Matica Srpska, ja.
Matica Srpska, brzo ste odgovorili, to je tačan odgovor. Idemo na drugo pitanje iz neke druge oblasti. Evo ovako. Pažljivo slušajte, ja ću vam pročitati pet pojmova. Jedan ne pripada ovom skupu. Jevanđelje po Marku, Jevanđelje po Pavlu, Jevanđelje po Mateju, Jevanđelje po Luki i Jevanđelje po Jovanu. Koje ne pripada ovom skupu?
Meni se čini tri, ne znam ko.
Ovako, pod jedan je Jevanđelje po Marku, pod dva po Pavlu, pod tri po Mateju, pod četiri po Luki i pod pet po Jovanu.
Mateju.
Ne, nažalost nije. Matej, Marko, Pavle i Jovan su evanđelisti čija su evanđelja u Bibliji. Evanđelje po Pavlu se tu ne nalazi. Žao mi je. Čekamo nekog sljedećeg da nam se javi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je na vezi?
Drinka.
Drinka, čuli ste pravila, treba da odgovorite tačno na tri pitanja u nizu. Samo vas molim da utišate malo ton na vašem radio prijemniku, jer se sve duplira.
Dobro.
E, da li se sad čujemo? Halo?
Čujemo se.
E, odlično. Evo ovako, prvo pitanje je gdje se nalazi Ribarska banja? U blizini Kragujevca, Kraljeva ili Kruševca? Koji Ribarska? Grad na K? Šta ste rekli?
Kraljevo.
Ne, bliže je Kruševcu. Žao mi je, ali to baš i nije tačan odgovor. Idemo dalje. Ko je sa nama? Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, u programu
ste. Dobro jutro, Maja na vezi.
Majo, ajde da vidimo kakve ćete vi biti sreće, a Boga mi i znanja. Evo jedno lakše za početak. Koliko vode ima u jednom kubnom metru? 100 litara, 1000 litara ili 10.000 litara?
100.
Molim?
100?
Ne, 1000.
Oh, Bože.
Mislio sam da je lako, to se uči još u osnovnoj školi. Ali dobro, zbunimo se svi ponekada, nekada i trema učini svoje. Ko je sa nama?
Marija iz Vršca, dobro jutro.
Dobro jutro, Marija. Da li ste spremni?
Pa, nadam se.
Evo ovako. Ko je autor romana o Londonu? Danilo Kiš, Miloš Crnjanski ili David Albahar?
Miloš Crnjanski.
Miloš Crnjanski, dobro. Za početak je bilo jedno lakše pitanje. Idemo na jedno koje je kao malkice teže, ali se nadam da neće biti baš toliko. Izučavanjem i ispitivanjem grbova bavi se numizmatika, filatelistika ili heraldika? U pitanju su grbovi, dakle. Numizmatika,
heraldika.
U pravu ste, to je drugi tačan odgovor. I evo da vidimo treće pitanje. Boforova skala služi za merenje jačine zemljotresa, vetra, svetlosti sunca ili snage morskih talasa?
Snage morskih talasa.
Jao, nije, vetar je u pitanju. Vetar. Dva ste imali tačna, žao mi je baš, ali dobro. Time nam je zanimljivije ovom kvizu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je sa nama?
Željko iz Beograda.
Željko, hajde da vidimo kako ćete vi proći. Samo da
Boforovu prođem. Skalu sam znao.
Uvek je to tako. Samo da vidimo, samo da vidim da nađem neko...
Lako.
Evo, ko je napisao pesmu Santa Maria de la Salute? Laza Kostić?
Laza Kostić.
Dobro, znali ste. Eto, to je to prvo lakše pitanje za početak.
Jedno,
možda malo teže. Stručnu ocenu jednog naučnog ili umetničkog dela daje revizor, recenzent ili recipijent?
Recenzent.
Recenzent, jeste. To je drugo. I idemo na treće pitanje. Ono će ipak biti malo teže, samo da ga nađem negde. Corpus delicti je, dobro slušajte, predmet koji dokazuje krivicu optuženog, oslobađanje okrivljenog u nedostatku dokaza ili svedočenje krunskog svedoka?
Pod A.
Jeste, to je predmet koji dokazuje krivicu optuženog. Eto, imamo i pobednika današnjeg kviza. Ostanite na vezi samo da saznate kako da dođete do svoje nagrade. 8 je sati i 47 minuta. Budite i dalje uz Radio Beograd.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skriva na. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam nižu, i tam uvek beži, al ga mnoge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, aj, aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, aj, aj.
Naziv pesme Možda možda može da nam posluži i kao uvod u sljedeću temu. Sagorevanje fosilnih goriva glavni je uzrok emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte. Osim vozila i industrije, među najvećim zagađivačima jesu i termoelektrane na ugalj. Zbog toga se poslednjih godina sve češće čuju glasovi da su nuklearne elektrane najbolji način da se spreči globalno zagrevanje. U Srbiji javnost uglavnom može da čuje samo protivnike nuklearnih elektrana, međutim, ovih dana imali smo retku priliku da čujemo profesorku dr. Jasminu Vujić, svetski poznatu fizičarku koja je na predavanju u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti iznela argumente u korist nuklearne energije. Njeni stavovi ipak nisu ubedili Zvezdana Kalmara iz Centra za ekologiju i održivi razvoj. Više u prilogu koji je pripremio kolega Milenko Marković.
Jasmina Vujić, Lozničanka, prva je žena dekan katedre za nuklearni inženjering na Univerzitetu Berkeley u Kaliforniji. To mesto je zaslužila zahvaljujući višedecenijskom radu na najboljim fakultetima u Srbiji i Severnoj Americi. U svom obraćanju članovima SANU, na samom početku je rekla da je tema nuklearne energije kontroverzna, ali da ona jeste zagovornik njenog razvoja i korišćenja.
Skoro jedna trećina stanovništa još uvek nema pristup električnoj energiji. Nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju još uvek koriste fosilna goriva. Većina energetskih izvora, mada se radi na obnovljivim u toku zadnjih 20 godina, još uvek nisu dostigli više od nekoliko procenata u većini zemalja. I proizvodna cena još uvek nije pristupačna za najsiromašnije i najugroženije delove stanovništva. Postoje samo dva izvora koji mogu da se ubace u stabilne i bazične energetske izvore koji mogu da rade 24 sata na dan, 365 dana u godini bez zaustavljanja, i to su termoelektrane na fosilna goriva, uglavnom ugalj, i nuklearne elektrane. Termoelektrane i u toku normalnog rada emituju štetne zagađivače. Što se tiče nuklearne energetike, one, po mom mišljenju, naravno ja sam za nuklearnu energetiku, znači na neki način sam pozitivno orijentisana, ali naravno navešću i sve negativne strane koje se odnose na to. One spadaju u ove stabilne ili bazične energetske izvore koji istovremeno ne emituju pri normalnom radu, ne govorimo o havarijama, pri normalnom radu ne emituju praktično ništa od zagađivača vazduha i ostalih zagađivača i mogu najbrže da zamene termoelektrane na ugalj ako želimo da zamenimo termoelektrane na ugalj.
Jasmina Vujić podsjeća da su svi počeli da preispituju koncept nuklearne energije nakon nesreće u Fukušimi 2011. godine, kada je tsunami potopio nuklearku u tom japanskom gradu. Ipak ni Japan nije odustao od nuklearnih centrala, jer ta energija, smatra Vujićeva, ima svoje prednosti.
Vidimo jedan udarac koji dolazi posle Fukušime, gde se praktično su svi nuklearni reaktori u Japanu zatvoreni. Polako, kako utvrđuju sigurnost svakog od tih reaktora, reaktori se ponovo uključuju u rad. Ako se govori o poređenju sa ostalim elektroenergetskim izvorima, u odnosu na to da li je cena stabilna, mala emisija ugljen dioksida, malo korišćenje zemljišta za samu elektranu, isto tako da li se prijateljski, što bi se prevelo direktno, odnose prema životnoj okolini i prema zdravlju ljudi. Vidimo da je nuklearna dobila sve ove oznake, dok sve ostale, najgori je ugalj, ali i ostale imaju putače na nekoliko mesta. Isto tako što se tiče emisije gasova staklene bašte, vidimo da je ugalj na prvom mestu, nafta, prirodni gas, isto tako solarne, biomasa i nuklearne i hidroelektrane i vetar su tu negde vrlo malo, ali u okviru celokupnog gorivnog ciklusa od proizvodnje do odlaganja vi isto imate da solarne emituju određenu količinu gasova.
Vujićeva je govorila i o onome što izaziva najveću zabrinutost u javnosti, a to je mogućnost nuklearnog akcidenta.
Sigurnost nuklearnih sistema je naravno izuzetno bitna. Imali smo u toku ovih 17.000 reaktorskih godina, znači od negde 50. godina pa do danas, imali smo tri velike havarije. Jedna je bila na ostrvu Tri milje, bila je u Černobilju 86. u Japanu 2011. U sve tri je ljudski faktor bio osnovni uzrok i u nekima je dizajn reaktora također bio jedan od uzroka, tako da bi nuklearna industrija stekla poverenje, mora da se ovo pitanje ozbiljno uzme u obzir.
Ubeđivanje javnosti, međutim, neće biti lako. Zvezdan Kalmar iz Centra za ekologiju i održivi razvoj objašnjava zašto ne prihvata argumentaciju Jasmine Vujić.
Postoji jedna mala zabluda da nuklearna energija nema nikakav karbonski otisak, ona ga ima i taj karbonski otisak je na globalnom nivou dugo godina proučavan, on postoji, naravno on se ne može porediti s karbonskim otiskom termocentrala na ugalj. Međutim, nuklearna energija ima svoje druge dramatične i vrlo drastične negativne posljedice. To su pre svega velika opasnost od nuklearnih katastrofa, odnosno nuklearnog zagađenja, i džabe se trude pobornici nuklearne energije da minimalizuju negativne posljedice od tog zračenja. Ono kada se dogodi, ono je prosto nepojmljivo za nas, i u ovom regionu koliko bi se tako nešto dogodilo, to bi zahvatilo toliko velika područja da mi zapravo ne možemo to ni da zamislimo koliko bi ogroman broj naselja bio zahvaćen i koje bi se područje morala da se iseljavaju. Bez obzira što to šira javnost ne zna, nuklearni lobi uporno sakriva ogroman broj manjih incidenata koji se dešavaju i koji svi zapravo mogu da imaju velike posljedice. Tako da nuklearna energija nema te posljedice kao što je recimo u termocentralama na ugalj, ogromno zagađenje sumpor dioksidom, teškim metalima. Jedna i druga vrsta energije je potpuno neprihvatljiva u današnje vreme.
Kalmar upozorava da ni novi reaktori nisu dovoljno bezbedni.
Situacija koja se dogodila u Fukushimi u Japanu se dogodila zapravo sa dosta modernom vrstom tehnologije, odnosno nuklearnog reaktora, i to pokazuje da čak i tako izuzetno razvijena zemlja nije sposobna da reguliše sve rizike. Recimo u Finskoj izgradnja novog reaktora 3 plus generacije, to je znači jedna od novih generacija, preko 10 godina kasni, i to zbog toga što nuklearni regulator Finske stalno mora nove i nove bezbednosne kontrole da stavi u projekat. Isto se to dešava i u Francuskoj, u kojoj zapravo mi imamo situaciju da preko 10 godina kasne novi reaktori, tako da nova, neisprobana, nigde ugrađena nuklearna tehnologija zapravo ne može da bude alternativa, odnosno ne možemo da je smatramo kao nešto što bi Srbija, koja apsolutno nema nikakva iskustva u tome, mogla da prihvati kao rešenje za svoje energetske potrebe.
Raspravi o ovoj temi se ne vidi kraj. Rastuća potreba za energijom u celom svetu u sukobu je sa neophodnošću smanjenja zagađenja i zaštite životne sredine. Proizvodnja iz obnovljivih izvora za sada ne može da zameni velike kapacitete prljavih tehnologija, a još uvijek se ne nazire revolucionarno naučno otkriće koje će taj problem rešiti.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić je izjavio da je broj nezaposlenih u Srbiji prvi put od 1995. godine pao ispod 10% i iznosi 9,5% stanovništva. Predsednik je u Kragujevcu na otvaranju fabrike kineske kompanije Yanfeng, koja će proizvoditi komponente za unutrašnjost automobila, istakao da je pre 7 godina stopa nezaposlenosti iznosila rekordnih 25%. Dodao je da je cilj da se ta stopa spusti na nivo zemalja članica Evropske unije, gdje iznosi između 6% i 7%. Predsednik Vučić je istakao da vlada Srbije podstiče dolazak stranih investitora upravo zbog smanjenja nezaposlenosti.
Naši radnici su dobri. Juče su mi ljudi iz Yanfenga, iz kineske kompanije, kao i mnogi drugi, rekli zašto dolaze svi u Srbiju. Jedan od ključnih, dva su ključna razloga. Reću ja, dva objektivna i dva subjektivna. Dva subjektivna na koje možemo da budemo ponosni jeste kvalitet i lojalnost naše radne snage. Dakle, to su ljudi koji se bore za svoje kompanije. To su ljudi koji žele uspeh svojim kompanijama. I ono što su mi drugo rekli, to nije samo došao sam na posao, otišao sam, već izražena marljivost na poslu. A ono što su objektivni kriterijumi, to je da je nažalost, i to se smanjuje, i dalje mnogo niža cena radne snage u Srbiji nego u Nemačkoj ili u Češkoj. I drugi faktor je taj da vlada Srbije, odnosno da mi kao zemlja različitim subvencijama i podsticajnim merama pomažemo dolazak stranih investitora, jer hoćemo da smanjimo nezaposlenost. Dakle, i oni koji su siromašni, kad imaju dva zaposlena, možete da preživite. Ne kažem da lepo živite, ali možete da preživite. I zato je bilo važno da idemo na punu zaposlenost, na što veću zaposlenost, da imamo po dve plate po domaćinstvu, negde i tri plate po domaćinstvu, da tako ljudi mogu od jedne plate platite sve račune, platite osnovne potrepštine, namirnice i tako dalje, a drugu platu za sve drugo što vam je neophodno.
Skupština Srbije usvojila je budžet za narednu godinu kojim je predviđen deficit od 0,3% bruto domaćeg proizvoda. Ministar finansija Siniša Mali rekao je da je finansijski plan za narednu godinu prekretnica u srpskoj ekonomiji, da su završene mere fiskalne konsolidacije i da je planirano povećanje penzija i plata u javnom sektoru uz veća državna ulaganja. Premijerka Ana Brnabić najavila je na sednici Skupštine da će do kraja godine predložiti ukidanje zabrane zapošljavanja u javnom sektoru. Najnoviji zemljotres jačine 3,4 stepena pogodio je Albaniju jutros nešto pre 7 časova. Epicentar je bio na 33 km od Tirane. Sinoć u 23 sata isti region je zadesio još jači potres, jačine 4,5 stepena Richterove skale. Istovremeno, Ministarstvo odbrane Albanije je objavilo na svom sajtu imena svih 46 žrtava razornog zemljotresa koji je 26. novembra pogodio tu zemlju. Kako prenose lokalni mediji, potraga za eventualno zatrpanima u tumanu je obustavljena, dok su spasilačke službe dalje na terenu u Draču. Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump došao u iznenadnu posetu američkim vojnicima u Afganistanu i poručio da veruje da će talibani pristati na primirje, oni su odgovorili da su spremni za obnavljanje mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama. Trump je posetio Afganistan prvi put od stupanja na dužnost, nedelju dana nakon što je razmena zarobljenika između Vašingtona i Kabula povećala nadu u oživljavanje mirovnih pregovora za okončanje 18-godišnjeg rata. Lideri Talibana su za Reuters rekli da su imali sastanke sa visokim američkim zvaničnicima u Dohi od vikenda, dodavše da bi uskoro mogli da nastave formalne mirovne razgovore. Kina je postala centralna sila u globalnoj politici, a kako piše američki list Foreign Affairs, od 2019. godine prevazišla je Sjedinjene Države po veličini diplomatske mreže. List navodi da je decenijama Vašington imao najveću takvu mrežu na svetu, a da je sada na prvom mestu Kina, koja može da se pohvali sa 276 diplomatskih misija, dok ih Sjedinjene Države imaju 273. Dodaje se da bi ova promjena mogla da predstavlja prekretnicu u takmičenju velikih sila, jer ambasade reflektuju političku moć, a konzulati su odraz ekonomske snage. Peking i Vašington su po broju ambasade izjednačeni, ali je Kina neprevaziđen u svetu po broju konzulata. Ima ih 96, dok Sjedinjene Države imaju 88. Na jugu Bosne i Hercegovine tokom noći je zabeležen blaži zemljotres od 2,8 stepeni po Richterovoj skali. Potres je izmeren 12 km severoistočno od Stoca, oko 3 sata posle ponoći. Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 2 km. Izložbenu postavku Narodnog muzeja u Beogradu od danas će upotpuniti legendarna crvenokosa boginja. Statueta od pečene gline pronađena je 1989. na arheološkom lokalitetu Donja Branjevina u blizini Odžaka. Ovo remek delo staro više od 7500 godina, koje je do sada čuvano u sefu banke u Odžacima i zapravo nikada nije zvanično izlagano osim na lokalnim manifestacijama, biće povereno na dugoročnu pozajmicu Nacionalnom muzeju. Zainteresovani posetioci će moći da vide ovu statuetu posebno izloženu u atriumu Nacionalnog muzeja do 6. decembra. Nakon toga će boginja dobiti i mesto u stalnoj postavci Narodnog muzeja. Sport. Fudbaleri Partizana odigrali su u Hagu sa domaćim AZ Alkmarom nerešeno 2-2 i izgubili šanse za nastavak takmičenja u Evropi. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Valenciju sa 76-73 u utakmici 11. kola Evrolige. Zvezda u narednom kolu gostuje Olimpiji iz Milana 5. decembra. I vreme danas. Promenljivo oblačno, mestimično kiša, ponegde pljuskovi. Temperatura do 16 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 83%, pritisak 992 milibara, vetar je jugozapadni, duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Pada veče, stavljaš miku, smeje se, stranac opet pored nje. Tamo negde, pada veče, moja soba ruši se, i dok čekam poruke, more zove. Zvezda, a tamo nema nikoga. Ja joj kažem da tako divna, bezbrižna, neće znati nikada šta se sa mnom dešava. Dok valja večer, pada večer, hoda pored obale, ružni ljudi oko nje. Tamo negde, pada veče, moje misli ruše me, više ne očekuje tvoje zove, a ona tu ne pripada. Jer za nju su sa zvešća, a samo nema nikoga. Da joj kaže da, tako divna, bezbrižna, neće znati nikada šta se sa mnom dešava. Dok valja večer, sa mnom dešava dok valja veče. Tamo negde ona blista, smeje se, a ja ćutim, nestaje dok pada veče.
Devet je sati i 11 minuta. Dobro jutro vam želim. Već smo uveliko u posljednjem satu jutarnjeg programa za ovaj petak, 29. novembar. Pričali smo jutros sa vama o crnom petku, jer su rasprodaje aktuelne danas, ali nas je jedan slušalac i onda upozorio da je njemu 29. novembar mnogo važniji zbog jedne druge simbolike koju ima. E, upravo ćemo se tom temom pozabaviti u narednih nekoliko minuta. Znate naravno da je to bio centralni državni praznik nekadašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, a da je sve počelo 29. novembra 1943. godine na zasedanju Avnoja u Jajcu. Tim povodom pozvali smo direktorku muzeja Avnoja, Emsadu Leko, da nam kaže malo više o tome kako radi ovaj muzej i ima li posetilaca. One na našoj telefonskoj vezi. Gospođo Leko, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro slušateljima Radio Beograda. Srdačan pozdrav iz Jajca.
Jel da vam čestitam praznik?
A možete, danas je dan Republike, kako kaže, zabranjeno pušenje u jednoj pjesmi.
Tako
mi
je.
U svakom slučaju danas i sutra obilježavamo ovaj nekadašnji praznik, odnosno obilježavamo godišnjicu 76. od drugog zasjedanja.
Kako ćete je obeležiti?
Pa imamo program i on uglavnom traje dva dana svake godine, to je već tradicionalno. Manifestacija nam se zove Dan Avnoja u Jajcu i bude to petak i subota, posljednji u mjesecu novembru. Moramo da to bude subota, tad je centralna, centralni svečana akademija povodom godišnjice Avnoja, jer više to nije praznik. Tako da moramo uvijek da to bude vikendom, ali evo ove godine se baš potreplo da to bude 29. i 30. novembar. Danas, 29. novembra u 18 sati imamo otvaranje izložbe Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine Mi gradimo prugu, pruga gradi nas, a autori izložbe su studenti Likovne akademije iz Sarajeva, koji su, pomenuću im imena, Ensar Hadjić, Marina Krsmanović, Faris Ramadanović i Stefan Savić. Oni su imali priliku da se upoznaju s tehnikama i temama o kojima govore likovna djela iz muzejske zbirke Historijskog muzeja. To su djela najvećih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih umjetnika koji su nastali u Drugom svjetskom ratu i socijalizmu. I oni su njima poslužili kao inspiracija da stvore vlastita djela. Tako da su oni ovim postupkom, možemo reći da se briše jaz između socijalizma kao jedne historijske faze koju smo prošli i sadašnjosti, gdje su mladi umjetnici i kustosi pomogli da muzej dobije onu etiketu koju stalno treba imati, živi muzej. A sutra je taj dan kada dolazi u Jajce veliki broj ljudi, pa bude ih nekoliko hiljada. Sutra ujutru počinjemo program promocijom knjige generala Hasana Efendića, komandant smjena izdaja, a onda dolaze ona za naše goste dvije najznačajnije stavke u programu. Polaganje svijeća ispred spomen fontane borcima i oslobodiocima grada Jajca i nakon toga svečana akademija povodom 76 godina od drugog zasjedanja Avnoja. Na svečanoj akademiji govore uglavnom predstavnici udruženja iz svih bivših jugoslovenskih republika, udruženja koji su proistekla iz Drugog svjetskog rata, udruženja antifašista i boraca NORA ili pod nekim drugim imenom, oni dođu ovdje. A onda na kraju zadnja tačka je Josip Pejaković, koji će izvesti monodramu Država, doajen bosansko-hercegovačkog i jugoslovenskog glumišta. Ova monodrama inače nastala u ratu 1993. godine i govori metaforično o zarobljenoj svijesti naših naroda iz vizure jednog čobana koji iste tretira kao ovce i takve vode kroz cijelu predstavu. Dakle, jedna komedija, ali jedna oštra kritika nacionalizma i drugih nekih stvari u mentalitetu naših naroda.
Gospođo Bleko, koliko je uopšte interesovanje za ovu temu i za vaš muzej u Bosni i Hercegovini? Ovdje u Beogradu, na primjer, muzej Jugoslavije je veoma popularan među turistima i spada među pet najpopularnijih destinacija u Beogradu.
I naš muzej također, imamo veliki broj posjetitelja, pogotovo kad se uzme obzir da je muzej u jednom malom gradu koji nije ni na nekoj raskrsci značajnih puteva u Bosni i Hercegovini, mi imamo godišnje, evo ove godine do 25. novembra, imali smo preko 21.000 prodatih ulaznica. Što je za Bosnu i Hercegovinu veliki broj i smatramo da spadamo u posjećenije muzeje Bosne i Hercegovine. Interesovanje je veliko. U početku, kada je muzej ponovno otvoren, odnosno obnovljen 2008. godine, mi smo prvo mislili da će ovdje dolaziti samo oni koji se sa nostalgijom sjećaju Jugoslavije. Međutim, pokazalo se da nije tako, da imamo mi posjetioce iz cijelog svijeta, možemo reći. Iz Europe dosta, iz evropskih zemalja, ali i iz Amerike, Kanade, sa Dalekog istoka, odasvud. I puno dolazi mladih ljudi, što nas veseli, a imamo i posjete školskih ekskurzija, isto značajan broj, oko 7-8 hiljada godišnje nam dođe učenika.
Znači, interesovanje i dalje postoji tri decenije posle raspada te države, da.
Naravno da postoji. Ja bih ovdje možda istekla ono što zanima ljude koji dolaze, koji nisu živjeli u Jugoslaviji, oni koji dolaze iz Europe, najčešće to budu profesori sa svojim studentima. Njih ne samo da zanima događaj koji se ovdje desio, njih najviše zanima u stvari socijalistički sistem u Jugoslaviji. I onda je o tome najviše govorim, o tome razgovaram.
Gospođo Leko, mnogo vam hvala što ste odvojili vreme za nas i slušaoce Radio Beograda.
Hvala.
I želimo vam uspešne ove dane, danas i sutra, i da sve to prođe kako ste planirali.
Nadam se da hoće. Hvala vama puno. Hvala. Pa čujemo se, nadam se, sljedeće godine.
Da, doviđenja. Još jednom hvala. Čuli ste Emsadu Leko, direktorku muzeja Avnoja u Jajcu.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. I tamo se mnogo više voli, i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živim, tvoja malenkost ili tvoj avatar. Avatar. nek se bar negde na mreži vole tvoje i moje avatar.
Devet je sati i 22 minuta. Temperature u Srbiji polako, ali sigurno rastu. Čini mi se da je sada više onih dvocifrenih nego jednocifrenih, ali je i dalje najviša trenutna temperatura 12 stepeni i to samo u Zaječaru. 11 je u Ćupriji, u Kragujevcu i u Loznici, a 10 stepeni je trenutno u Novom Sadu, Banatskom Karlovcu, Valjevu, Beogradu, Velikom Gradištu, Kuršumliji, Kruševcu, Nišu, Leskovcu i Vranju. 9 je izmereno u Dimitrovgradu, Kraljevu, Somboru, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Smederevskoj Palanci, a 8 stepeni u ovim trenucima je u Subotici, Kikindi i Negotinu. 7 je u Požegi, a 6 stepeni je trenutno u Sjenici. Danas tokom dana najviša dnevna temperatura biće oko 13 ili 14 stepeni. U Nišu i okolini moguće je da dođe i do 16. A danas je jedna od zanimljivosti to što će plavi voz ponovo biti na šinama. Danas u podne kreće sa stanice u Topčideru za Užice. To će biti prvi put u istoriji da se nekadašnjim Titovim vozom organizuju i individualni polasci. Ovaj današnji izlet trajeće u stvari dva dana, danas i sutra. Sutra je povratak. Kada smo već kod saobraćaja, imamo još jednu vest i jednu veliku novinu kada je u pitanju naplata takse, odnosno putarine na autoputu kroz Srbiju. Naime, od nedelje 1. decembra počeće da se primenjuje zatvoreni sistem naplate putarine od Beograda do Preševa na južnom kraku, odnosno od Beograda do Dimitrovgrada na istočnom kraku koridora 10. Naplatne stanice Niš i Doljevac prestaće sa radom od 1. decembra, dakle od nedelje. Tu će rampe biti podignute, a saobraćaj će biti usmeravan u skladu sa saobraćajnom signalizacijom. Inače, od nedelje 1. decembra u 7 ujutru bit će puštene u rad i nove naplatne stanice. To su Pirot Istok, Pirot Zapad, Bela Palanka, Niš Malča, Niš Sever, Niš Jug i Merošina. Dakle, sve ove izmene stupaju na snagu od 1. decembra. Dakle, imaćemo zatvoreni sistem naplate putarine od Beograda do Preševa, odnosno od Beograda do Dimitrovgrada.
Sediš sama dok ja pišem stihove. Samo duhove. Ja sam kriv, ja sam kriv. Noć bez trajanja. Odlazim, tražim put, put bez kajanja. Meni treba luka i uteka. Meni treba najbolja muzika. Nikad neće stići taka da slomi tvoje srce od kamena. Gde je ljubav, gde se sreća sakriva? Kad si budan ili je u snovima? Odlazim,
da slomi tvoje srce od kamena. Meni treba luka i uteka, meni treba najbolja muzika, jer nikad neće skiti ta kao ja. Da slomi tvoje srce od kamena, da slomi tvoje srce od kamena, da slomi tvoje srce.
Eko. Za njega su premale i četiri pune arene. Zdravko Čolić na rekordnom petom koncertu turneje Ono malo sreće. Štark Arena, 27. decembar u 20 sati. Ulaznice na blagajni Štark Arene u Ticket Visionu i online na tickets.rs.
Dejan Cukić i Spore ritam, dugo očekivani novi album. Bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Es Bulardi, Bulakol. Ipak je to Hemofarm.
Luda noć sa Mega Mix bendom.
Padni mi na ljudi.
Sve što bude noći ove, neka jutro ne pamti.
Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju PGP RTS. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Tonski snimatelj Dragan Radisavljević govori o tome zašto voli delo Deca zemlje, Jean Auel. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...29. novembra 1854. godine u Valjevu je preminuo prota Matija Nenadović, vojvoda i državnik iz Prvog srpskog ustanka. Bio je prvi diplomata Karađorđeve Srbije i predsednik prve vlade. Napisao je memoare, delo puno istorijskih podataka o događajima i ljudima iz Prvog srpskog ustanka.
U ovom mom pripovedanju ne tražite savršenstvo istoriopisca, ni strogi red događaja. Zato treba veštije pero. a ja se nadam u kom narodu pojave se junaci i ljudi zaslužni za otečestvo, taj će narod roditi i one ljude koji će njihova dela opisati. Ja ću vam ovde napisati samo moj život i ona ratna i neratna priključenija koja su u moj život upletena. Ne tražite u ovom mom pripovedanju istoričke sveze. Ja ne mogu događaje sve po redu ovde zabeležiti, nego ću ih pisati kad se kog opomenem. Ja znam da će iste događaje docnije mnogo pero opisati veštije, ali istinitije neće.
Na današnji dan 1922. godine u Nišu je rođen književnik Dušan Radović. Ubraja se u rodonačelnike moderne srpske poezije za decu. Objavio je zbirke Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, dramska dela Tužibaba, Kapetan John Piplefox i knjige satiričnih i duhovitih komentara Beograde dobro jutro, kojima se preko radija Studio B obraćao Beograđanima.
Svako može biti i pametan i pošten ako tako voli i ako mu to pričinjava zadovoljstvo. Međutim, zabranjena je zloupotreba pameti i poštenja. Ne možete biti ni pametni ni pošteni ako to ugrožava nečiji položaj ili ugled. Zamislite sebe posle dočeka nove godine. To je dovoljan razlog da je ne dočekujete.
29. novembra 1945. godine Ustavotvorna skupština jednoglasno je usvojila deklaraciju o proglašenju Federativne narodne republike Jugoslavije. Ovim aktom ukinuta je monarhija, a kralj Petar II. Karađorđević kao i ostali članovi dinastije lišeni su svih prava. Na današnji dan 1998. godine u Beogradu je preminuo Živojin Pavlović, režiser, književnik, slikar, profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Prvi igrani film Žive vode iz omnibusa Kapi vode ratnici snimio je 1962. godine, a prvi roman Lutke objavio je 3 godine kasnije. Dobitnik je značajnih domaćih i inostranih priznanja iz oblasti filma i književnosti. Živojin Pavlović je o poeziji govorio u emisiji Radio Beograd.
Nama je telefon pojeo podatak. Vi danas nećete imati, kao što neće, uskoro neće biti, što ja ne smatram velikom manom, neće biti ostataka, neće biti piljevine iz radionica pesnika i pisaca. Kada vi jednu pesmu ili jedan članak, jedan napis ili jedan roman pustite u štampu sa diskete, ono što postoji jeste samo ono što je odštampano. Nema rukopisa, nema varijanti, nema žvrljotina Puškina i Goa i Dostojevskog po marginama, nema precrtavanja, nema umetanja, sve se to desilo, a to što se desilo je već poništilo ono što se prethodno desilo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
shvatiš je. Ne pričam sa tobom, ali pričam im o tebi. Duša se raspada i nad prevlada. Vidim te na ulici, srce mi se skameni. Pogled mi se pomeri, srešemo se neki drugi.
Sati i 40 minuta, jutarnji program Radio Beograda vodi vas malo do Narodnog muzeja, jer će od danas izložbenu postavku ovog muzeja potpuniti i jedan zaista izvanredan eksponat, crvenokosa boginja, figurina stara više od 7.500 godina. Više nego dovoljan razlog da posetite Narodni muzej, jer će ona biti izložena samo do 6. decembra. Doduše, posle će dobiti mesto u stalnoj postavci muzeja, a to je više nego dobar razlog da se čujemo sa Lidijom Hamilovanović iz Narodnog muzeja, koja će nam dati malo više detalja o crvenokosoj boginji. Lidija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Od jutro ste verovatno jedna od najtraženijih osoba u medijima povodom ove izložbe.
Nama je zaista veliko zadovoljstvo. Mediji su zaista dobro reagovali, ne samo od jutro, već bogom i prethodna dva dana od kada je najavljena s naše strane ova vest, i zaista mi smatramo da ona zavređuje tu pažnju koju ima. Reč je o izuzetnom eksponatu, ne samo za naše područje, već je ta figurina jedinstvena po mnogo čemu i na jednom širem globalnom nivou. Kao što ste lepo pomenuli, ona jeste starosti više od 7.500 godina, znači negde 5.500 godina pre nove ere, i nađena je u Donjoj Branjevini nadomak Odžaka pre 30 godina. Ona se do pre nekoliko dana čuvala u Odžacima, i to u jednom sefu banke. Ona je pod nadleštvom biblioteke, odnosno arheološkog odeljenja pri biblioteci u Odžacima. Imajući u vidu da smo mi već naravno i sa kolegama arheolozima imali i imamo tokom prošlih godina dobru saradnju, a prošle godine kada smo pripremali našu stalnu postavku, prepoznajući značaj crvenokose boginje, već smo tražili od njih dozvolu da u našoj stalnoj postavci objavimo veliku fotografiju njenu, i oni su se naravno s tim složili. Dakle, ta fotografija već postoji u našoj stalnoj postavci, međutim, ishodom skorašnjih dogovora, oni su odlučili da i mi zaista smo veoma zahvalni i slažemo se s tim da je to jedan visok nivo profesionalnosti, da oni trajno ustupe na izlaganje Narodnom muzeju, na taj način omogućujući posetiocima i široj javnosti da ima uvid i mogućnost da je vidi u nekom izložbenom prostoru.
Ona zaista izgleda posebno, ja je gledam na fotografiji, nisam imao priliku da je vidim uživo, ali sa te fotografije nekako zrači.
Da, mislim, kako god hoćete, mislim, možete posmatrati kao materijalni trag daleke prošlosti, neolitskih kultura. Možete posmatrati u sasvim jednom estetskim umetničkom nazoru iz perspektive istorije umetnosti i naravno razmišljajući o tome kako je abstraktna umetnost nije tekovina 20. veka, već već od mnogo, mnogo davnih vremena, je li tako? Ona je zaista izuzetna i po svojim dimenzijama, jer klične figurine se pojavljuju negde u tom periodu od Bliskog istoka pa ovde u oblasti Podunavlja, ali one su po pravilu znatno manjih dimenzija. Tačnije, nešto što je slično njoj je čak 2,5 puta manje od nje. Ona je zapravo 38 cm visine, a sve figurine iz tog perioda su znatno, znatno manje. Dakle, ona se ističe svojom veličinom i pogotovo, još ima to posebno obeleže, ona je izvedena u glini, a ima i tragove boje. Ona je bila izvorno bojena i ono što se zaista prepoznaje, to su te tragovi crvene boje na njenoj kosi i zbog toga i naziv crvenokosa boginja. Ona svakako predstavlja neko božanstvo onog vremena. To su ti široko rasprostranjeni kultovi boginje majke koja predstavlja plodnost, koja predstavlja majčinstvo, ovdje još više naglašeno njenim rukama koje su položene na stomak, izraženih oblina, ali sve ono zapravo što predstavlja i produženje vrste i neka od najljepših ljudskih osjećanja kao što su roditeljstvo.
I eto, posle 30 godina od pronalaska, konačno će biti izložena i svi ćemo moći da je vidimo u Narodnom muzeju. Hajde da kažemo i od kada do kad muzej radi.
Dakle, danas će biti to svečano predstavljanje u podne, taj događaj je otvorenog tipa, tako da ukoliko neko od slušalaca želi da dođe, slobodno može da nam se pridruži. Dakle, od danas u podne pa sve do petka 6. decembra muzej je otvoren utorkom, sredom, petkom i nedeljom od 10 do 18 časova, četvrtkom i subotom od 12 do 20, jedini dan u nedelji kada muzej ne radi je ponedeljak.
Odlično. Lidija, mnogo hvala na ovoj lepoj priči o crvenokosoj boginji. Čuli ste Lidiju Ham Milovanović iz Narodnog muzeja, gde će eto od danas u podne biti izložena ova figurina stara više od 7.500 godina. Zaista jedan sjajan podatak i još jedan od sjajnih umetničkih predmeta kojima se možemo podičiti.
Koliko ti je godina? kontakt sa mrakom odavno je prošao. Ja tražim te po nebu, ali nisam dobro došao. Proklinjem vreme i dane što će doći, jer tebi i sebi ne mogu pomoći. Koliko ti je godina, zašto si tako brzo porasla? Mnogo si mlada da bi shvatila koja to struja mene pomera. Koliko ti je godina, zašto si tako
devet je minuta do 10 sati. Konačno je pao i prvi sneg ove zime, bar na Kopaoniku. Tamo se noćas prvi put ove sezone zabelilo. Prvo je padala kiša, a negde od 1 sat posle ponoći počela je i susnežica, pa zatim i sneg. Sneg je padao do duše svega do 3 sata posle ponoći i visok je svega 6 cm. Temperatura je jutros bila na nuli, trenutno je na Kopaoniku plus 1. Međutim, zbog padavina treba obratiti pažnju na vožnju. Jedna saobraćajna nezgoda desila se jutros na obilaznici oko Požarevca. Dogodio se lančani sudar na jedan traktor, naletelo je putničko vozilo, a potom je još nekoliko automobila učestvovalo u ovom udesu, zbog čega je saobraćaj obustavljen, a alternativni putni pravac je Požarevac Veliko Gradište kroz Požarevac. Dakle, obratite pažnju zbog klizavih puteva. Trenutne temperature u Srbiji kreću se uglavnom između 8 i 12 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu, kao i u Nišu, je 10 stepeni, a u Kragujevcu 11, najviša dnevna temperatura biće oko 13-14 stepeni u Nišu i do 16. Uskoro ćete čuti vesti Radio Beograda, tačno u 10 sati, a potom počinje i emisija Zemlja čuda, kao i svakog petka od 10:05. Ove nedelje, reč nedelje je afera. Preporučujemo vašoj pažnji, dakle, Zemlju čuda, čija je autorka Tanja Milekić. A od pola sedam, pa evo do ovih trenutaka, sa vama su bili Aleksandar Kostić, Bojana Tufekđić i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešan petak i još uspešniji vikend koji je pred nama.
da ne nestane. Zar je sreća kada odlaziš iz grada, gde su sakrili dolinu ljubavi? Gde su sakrili
baš uvek sve ću moći, pa samo nek nas gledaju.